Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A po roku je opäť 23. január, ale tentokrát roku 2025. Dobré ráno zo štúdia Juh. Začneme informačným blokom. Práve v týchto chvíľach zasadá Bezpečnostná rada a rokuje o správe SIS o hrozbe prevratu. Progresívne Slovensko podá podnet na Ústavný súd pre novelu infozákona. Poslanci Európskeho parlamentu budú hlasovať o ruských dezinformáciách o Ukrajine. Toto nevymyslíš. Naozaj, Európsky parlament nemá nič iné na robote. Kandidát CDU na nemeckého kancelára Merz vystúpi s prejavom a pokračuje Svetové ekonomické fórum. Cez video by sa mal prihovoriť Trump. Aktuálna správa. Úrad geodézie, kartografie a katastra opäť spustil internetovú stránku kataster.vugk.sk, na ktorej sú zverejnené údaje katastra nehnuteľnosti. Úrad ale upozorňuje na možné výpadky. Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej informačnej služby požiadal o zvolanie Bezpečnostnej rady. Ako som už spomínal, práve v tejto chvíli zasadá. Prezident sa obrátil na premiéra, aby radu zvolal a osobne sa na nej aj zúčastnil. Pellegrini navštívil tajnú službu potom, čo Robert Fico v útorok v parlamente v utajenom režime čítal správu SIS. Išlo o utajovanú správu. Schôdza tak bola neverejná, čo opozícia kritizovala. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenska. Prezident v reakcii na to avizoval návštevu v sídle SIS, kde sa chcel oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou. Robert Fico ohlásil významné preventívne opatrenia, aby zabránil údajnému prevratu, na ktorý podľa neho jasne ukazuje spravodajská informácia. To, čo počuli poslanci v parlamente, je podľa neho len 10% z celkovej správy. Vraví, že rozbuškou môže byť napríklad stret bezpečnostných zložiek a demonstrantov. O opatreniach chce informovať po dnešnej Bezpečnostnej rade. Najbližšie protesty budú v piatok. Fico prirovnáva súčasnú situáciu k roku 2018, keď skončila jeho vláda po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa Fica pri pokuse o prevrat nebude rozbuškou vražda, ale možno ostrý stret bezpečnostných zložiek a demonstrantov, ktorí porušujú zákon napríklad okupáciou vládnych budov či národným štrajkom. Žiadne vodné delá nebudú, zareagoval Fico na otázku o opatreniach pri protestoch. Povedal, že bezpečnostné zložky zakročia v prípade, ak na povel mimovládok či opozície budú ľudia porušovať zákon. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok tvrdí, že na Slovensku sa pripravuje prevrat puč, ktorého cieľom je podľa neho prevziať moc nad krajinou a odovzdať ju do rúk poslušných bábok. Na základe správy SIS hovorí, že finančné toky smerujú z cudziny, vidí aj prepojenia na skupiny so silnými mediálnymi a politickými väzbami. To všetko poukazuje na pokus manipulovať verejnú mienku a vyvolať chaos, dodáva minister vnútra. Ide podľa neho o precízne riadenú operáciu. V stanovisku sa vracia aj k bombovým vyhrážkam a ku kybernetickým útokom na strategické databázy štátu. Michal Šimečka tvrdí, že Robert Fico zneužíva tajné služby na umlčanie opozície a prekrytie vlastných zlyhaní. Slovensko si zaslúži premiéra, ktorý namiesto paranoidných tlačoviek začne riešiť problémy ľudí, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska. Nepripravujeme prevrat, hovorí Marian Kulík z iniciatívy Mier Ukrajine v reakcii na vyjadrenie premiéra a zvolanie Bezpečnostnej rady. Naše zhromaždenia nie sú žiadnym prevratom, ide nám iba o to, aby sme bránili suverenitu Slovenska a jeho postavenie v rámci Európy a EÚ, tak ako je to definované aj v programovom vyhlásení vlády, povedal Kulík. Andrej Danko má podozrenie, že súčasnú koalíciu infiltrovali spravodajské zložky. Predseda Slovenskej národnej strany ich vidí aj za konaním nespokojných koaličných poslancov Rudolfa Huliaka a Samuela Migeľa. Ja mám reálne podozrenie, že spravodajské zložky sú tu etablované na rôznych úrovniach vrátane ministerských, povedal predseda Slovenskej národnej strany. Sme v postavení menšinovej vlády, povedal poslanec SNS Roman Michelko. Koalícia preto bude vo februári rokovať len o pár nevyhnutných zákonoch. Robert Fico napriek tomu popiera, že majú problém. My nemáme problém vôbec vo vládnej koalícii, opakuje. No a februárová schôdza sa uskutoční Národnej rady, ale prioritou budú zdravotnícke zákony a stavebný zákon, vyhlásil Robert Fico. Koalícia v závere vlaňajška odhlasovala v prvom čítaní aj mnoho ďalších zákonov, o ktorých by parlament mal ďalej rokovať. Schôdza vo februári je naplánovaná na 4. február. Ďalšia sa má uskutočniť 25. marca. Robert Fico odmietol, že by sa mala znižovať spotrebná daň na benzín. Tá patrí k najvyšším v okolitých krajinách a od nového roka skokovo zdražili pohonné hmoty, pretože sa základná sazba DPH zvýšila z 20 na 23%. Benzín Natural 95 sa podľa posledných údajov štatistického úradu na pumpách predával v priemere za euro 56 centov za liter, čo bolo najviac od minuloročného augusta. Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora podporuje protest európskych poľnohospodárov v Štrasburgu proti obchodnej dohode s krajinami Latinskej Ameriky. Protest sa včera konal pred budovou Európskeho parlamentu. Hovorkyňa SPPK Jana Holeciová vysvetlila, že krajiny zo skupenia Mercosur, Brazília, Argentina, Paraguaj a Uruguay, pestujú plodiny a chovajú zvieratá za oveľa jednoduchších podmienok ako v EÚ. Dosahy tejto obchodnej dohody pocítia nielen európski producenti potravín, ale aj samotní spotrebitelia, ktorí budú konzumovať potraviny horšej kvality, tvrdí Holeciová. Dajme si aj liberálne okienko. Majdan vnímam ako politickú tému nášho koaličného partnera, povedal poslanec hlasu Samuel Migal. Podľa Roberta Fica správa SIS jasne ukazuje, že sa chystá prevrat. Migal tvrdí, že po jej prečítaní v parlamente taký pocit nemal. No, tvoj predseda mal iný pocit. No a aktualizácia otvoreného listu. Pod otvorený list premiérovi Ficovi sa podpísalo už 667 psychiatrov a psychológov z celkového počtu 2500 či 3000. List Ficovo správanie nezmení, ale je dôležité, aby si ľudia uvedomili nebezpečenstvo, ktoré do spoločnosti vnáša, hovoria psychiatri a psychologičky, čo podpísali otvorený list premiérovi. Ako odborníci sa musíme ozvať, keď rozoznáme nebezpečenstvo. Teraz nám možno niektorí vyčítajú, keď ale bude zle, budú sa nás pýtať, prečo sme mlčali, povedala psychologička Lenka Pavúková-Rušarová. Milá Lenka, keď tu bola vláda Igora Matoviča, keď sa tu nacvičovalo s obyvateľstvom, prečo ste vtedy mlčali, prečo sa ozývate až teraz? Prečo ste sa nevyjadrovali Igorovi Matovičovi? Prečo sa vyjadrujete teraz? Koľko z vás sú aktivisti dúhovi a podobné nezmysly? Tomu si ešte niečo povieme. Poďme za hranice našej vlasti. Nová Eurokomisia postupne odhaľuje konkrétne body, ktorým sa plánuje venovať počas svojho mandátu. Najnovšie predstavia záväzky v oblasti energetiky. Prioritou má byť zabezpečenie nízkych cien a posilnenie sústavy. A ako to chcete spraviť, moji milí zlatí? Alebo je v Eurokomisii aj Harry Potter? Asi. EÚ môže kvôli Viktorovi Orbánovi zvolať mimoriadny summit, píše web EÚ Observer. Maďarský premiér avizuje, že bude vetovať zachovanie protiruských sankcií. Európski lídri by sa ho na stretnutí snažili presvedčiť, aby to nerobil. Ak by si Orbán v tejto otázke uplatnil právo veta, represívne opatrenia EÚ by sa skončili už 31. januára. O zachovaní sankcií budú v piatok rokovať veľvyslanci EÚ v Bruseli, aby ich mohli oficiálne prijať na pondelkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí. Poľský premiér Donald Tusk vyzval ostatné krajiny Európskej únie, aby výrazne zvýšili svoje výdavky na obranu. Podľa neho od toho závisí prežitie únie. Ruská invázia na Ukrajinu prinútila NATO, aby posilnila východné krídlo. Trump požaduje, aby členovia aliancie zvýšili svoje výdavky na 5% HDP, čo je viac ako dvojnásobok súčasného minima 2%. V minulom roku bolo 23 z 32 členských štátov NATO na ceste k dosiahnutiu 2% hranice. Na čele bolo práve Poľsko so 4%. Rakúsko začalo rokovať s Talibanom o návrate utečencov. Deportácie sú aktuálne nemožné, lebo Viedeň nemá s hnutím oficiálne kontakty. Za 11 mesiacov minulého roka v Rakúsku zamietli takmer 1200 žiadostí o azyl z Afganistanu. Za uplynulých 10 rokov požiadalo o azyl v Rakúsku takmer 95 tisíc Afgáncov. Deportácie do krajiny opäť povolil Rakúsky ústavný súd a zdôvodnil to zlepšením bezpečnostnej situácie po prevzatí moci Talibanom. V Nemecku zase vyšetrujú únik listu, v ktorom veľvyslanec v Spojených štátoch amerických varoval pred rozvratom počas Trumpovho úradovania. Deň pred inauguráciou písal, že nová vláda sa bude snažiť nanovo definovať ústavný poriadok, aby americkému prezidentovi garantovala maximálnu koncentráciu moci na úkor kongresu a štátov únie. Spolkový kancelár Olaf Scholz už v pondelok odmietol tento únik informácií komentovať. Podľa lídra opozície Friedricha Merca bola správa zverejnená úmyselne. A Poďme aj do Afriky. Burkina Faso, Mali a Niger budú mať spoločnú ozbrojenú jednotku s asi 5000 vojakmi, ktorá má bojovať proti islamistom v oblasti Sahel. Vo všetkých troch krajinách majú blízky vzťah s Ruskom. Africké štáty tvrdia, že Západ nedokázal vyriešiť ich bezpečnostné problémy s džihadistami. Vojaci budú mať k dispozícii vlastné letectvo, vozidlá, spravodajskú službu a koordinačný systém. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump pohrozil Rusku vysokými clami, ak nebude čoskoro uzavretá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine. Americký prezident to uviedol na svojej sociálnej sieti. Uvalením vysokých daní cieľ a ďalších sankcií Trump pohrozil Moskve nielen v prípade všetkého ruského tovaru predávaného do Spojených štátov, ale aj do ďalších zúčastnených krajín, ktoré by to mali byť, prezident nespresnil. A teraz tomu nerozumiem, asi mám schizofréniu. Aký ruský tovar do Spojených štátov sa predáva? A do ostatných krajín. Veď sú sankcie, alebo sa mýlim, alebo už tomu prestávam rozumieť. Nový americký minister zahraničných vecí Marco Rubio volal s izraelským premiérom Netanyahuom a uistil ho o ďalšej americkej podpore. V rozhovore s filipínskym kolegom Manalem zase kritizoval počínanie Číny v Juhočínskom mori. Americké úrady musia znemožniť utečencom prekročiť hranicu s Mexikom. Vyplýva to z nového nariadenia, ktoré podpísal prezident Donald Trump. Rozhodol aj o vyslaní dodatočných 1500 vojakov na juh Spojených štátov. Bielý dom dodal, že Trump ilegálnym prisťahovalcom z juhu obmedzil možnosť zostať v USA, napríklad vďaka udeleniu azylu. Nová Trumpova vláda dokonca ruší lety migrantom, ktorí už majú povolenie presídliť sa do USA. Tisíce migrantov, ktorí už prešli zložitými procesmi schvaľovania žiadosti o sídlenie do štátov, teraz uviazli na rôznych častiach sveta. Volodymyr Zelenský hovorí, že Ukrajina sa nevzdá nárokov na svoje územia okupované Rusmi, a to ani v prípade, keby o to Kyjev požiadali všetci spojenci sveta. Pre nás vždy budú okupovanými územiami, kým sa tam nevrátime, dodal ukrajinský prezident. Zelenský v rozhovore s novinármi potvrdil, že ukončenie aktívnej fázy vojny je pre Ukrajinu prioritou. Volodymyr Zelenský si myslí, že na zaistenie mieru na Ukrajine treba 200 000 zahraničných vojakov. V prípade akejkoľvek dohody s Ruskom upozornil, že ukrajinská armáda je o polovicu menšia než ruská. Preto podľa neho treba početný zahraničný kontingent. Poďme do zelenej zóny. Holandsko musí výrazne znížiť emisie dusíka, inak mu hrozí pokuta 10 miliónov eur, rozhodol súd. Tento verdikt, iniciovaný žalobou Greenpeace, by mohol zásadne zasiahnuť živočíšny priemysel, ktorý je v krajine hlavným zdrojom škodlivých emisí. Holandsko podniká nedostatočné kroky na nápravu škôd na životnom prostredí, ktoré spôsobili emisie dusíka, rozhodol v stredu súd v meste Haag. Vláde nariadil, aby úroveň emisí tohto plynu do konca roka 2030 znížila aspoň o 50%, inak jej hrozí pokuta vo výške 10 miliónov eur. Verdikt môže mať závažné dôsledky pre intenzívny chov hospodárskych zvierat v krajine, napísala agentúra DPA. Tak si to zoberme ešte raz. Vláde nariadili, aby úroveň emisí dusíka do konca roka 2030 znížila aspoň o 50%. Tak si povedzme niečo o zložení atmosféry. Sme s plynou. Dusík 78% atmosféry. Kyslík 21%. Argon 1%. A oxid uhličitý 0,3%. Takže treba znížiť emisie dusíka, ktorý v atmosfére má takmer 80%. Rozumie tomu niekto? Možno mi to opäť niekto vysvetlí. Poďme na ekonomické oddelenie. Európa bude musieť toto leto kúpiť najmenej 100 ďalších tankerov plynu, aby doplnila zásoby. Tie túto zimu prúdko klesajú v dôsledku chladného počasia a zastavenie dodávok z Ruska. Podľa najnovších údajov sa zásobníky plynu v EÚ tento rok vyprázdnili rýchlejšie ako počas predchádzajúcich zím a aktuálne sú naplnené na 59%. Do konca marca by mohli zásoby plynu klesnúť na úroveň 30% kapacity. V takom prípade budú musieť európski obchodníci toto leto získať na globálnom trhu o 12 miliard metrov kubických plynu viac ako v lani. Pri dnešných cenách by to bolo približne 6 miliárd dolárov. No a všetkým európskym oceliarňam hrozí tento rok zatvorenie, povedal šéf francúzskej divízie firmy ArcelorMittal Alain de Salle. Európske oceliarstvo je v kríze, uviedol na parlamentnom vypočutí v Paríži. Nemôžem dnes prijať ani najmenší záväzok. Všetky závody kdekoľvek v Európe, a teda aj vo Francúzsku, sú ohrozené, dodal pred výborom pre hospodárske záležitosti francúzskeho národného zhromaždenia. De La Salle odpovedal na otázku jedného zo zákonodárcov, či sa môže zaviazať, že tento rok nebude vo Francúzsku zatvorený žiaden ďalší závod spoločnosti ArcelorMittal. Táto firma je druhá najväčšia, je druhým najväčším producentom ocele na svete. Ale všetko je tu v poriadku. Toto nie je Titanic, toto je Európska únia. Rubrika Šaškáreň. Europoslanci vyzvali EÚ, aby odmietla blížiace sa prezidentské voľby v Bielorusku ako falošné a neuznala očakávané víťazstvo prezidenta Lukašenka. Voľby sa konajú už 26. januára. No a ešte jedna zaujímavosť na záver. My sme Severoatlantická aliancia, sme spojenci, napísal britský veľvyslanec na Slovensku Baker v súvislosti s prejazdom britských vojenských konvojov cez naše územie v rámci medzinárodného cvičenia. Slovenská bezpečnosť je zaručená alianciou Severoatlantickej aliancie, dodal veľvyslanec Británie na Slovensku. Čo k tomu dodať?
Predpoveď počasia.
No, ako to vyzerá na Slovensku? Poľadovica a výstraha stále je. Aj tu v Šamoríne sa napríklad šmíkalo. Prší v Bratislave, pršo sneh v Nitre, s dažďom rátajte v Lučenci a okolí, hmla v Telgárte a na Chopku. Sneží v Prešove, ale aj v Košiciach, dážď v Kamenici nad Cirochou. Jedine, kde slnko vykúka, je v Poprade, v Liesku a v Žiline. Poďme zo západu. 1 stupeň Celzia v Kuchyni, 0 čistá v Bratislave, v Senici, ale aj v Nitre a v Dudinciach, 1 stupeň Celzia v Urbanove a Piešťanoch, 2 v Trenčíne, 0 v Žiari nad Hronom, 2 v Prievidzi, 0 na Sliači, minus 1 v Lučenci, 2 nad 0 v Martine, 0 v Žiline, minus 3 v Liesku, Chopok má minus 7, Telgárt minus 2 stupne, minus 1 v Rožňave, 2 pod 0 v Poprade, no a na východe najzimšie v Košiciach, minus 1,5 stupňa, minus 1 v Prešove, 0,5 stupňa pod nulou v Bardejove či Tisínci, 2 nad nulou v Kamenici nad Cirochou a 0 v Trebišove. Predpoveď je takáto, bude oblačno až zamračené a hmlisto, z počiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na Orave a v Tatranskej oblasti, na mnohých miestach mrholenie, slabý dážď alebo sneženie, ojedinele sa môže tvoriť aj poľadovica, najvyššia denná teplota minus 1 až 4, na západe a v Žilinskom kraji ojedinele 6 stupňov Celzia, na horách bude vo výške 1500 metrov okolo nuly. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na juhozápade a horských oblastiach ojedinele 35 km za hodinu, aj 50 to môže byť. V Banskobystrickom kraji a neskôr popoludní postupne na väčšine územia slabý vietor, z počiatku nad pásmom lesa miestami prudký až búrlivý vietor. Ale hraj, mašinka.
No. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Treba dohovoriť. Dobré ráno vám všetkým, aj tebe, Norbert, zo štúdia 50.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Tak čo, bude prevrat alebo nebude prevrat?
A ja ti viem, no zásada bezpečnostná rada. Fico včera na tlačovke hovoril, že to, čo predniesol v Národnej rade, je len 10% z toho, čo teda obsahuje tá správa. Tvrdí, že sú tu aj ľudia zo zahraničia, nejaká bunka, ktorá plánovala prevraty či už v Gruzínsku, alebo na Ukrajine.
Prečo ich nevyzbierajú?
Ja neviem, ja sa nepýtaj.
Lebo Fico povie, že my nie sme ako oni. Čo? Ja, jeden by si povedal, že hlupák by sa, alebo rozumný človek by sa po 2018 nejakým spôsobom poučil. Po 2020 by sa už aj kretén poučil. Hej? A po 2024 po streľbe by už aj neviem kto by sa poučil.
Už aj ja.
Vieš, ale teraz keď ty prídeš ku mne a začneš ma mlátiť z bejsbolka, ja mám v ruke pištol a poviem, ja nie som ako Adrian a nechám sa zabiť. To naozaj, ja toto nechápem, tieto sebevražedné úmysly smerákov. Ako ja to nechápem. Aby ste vyzerali pekný v očiach koho? Veď títo ľudia sú bez skrupulí. Títo ľudia ťa odpracujú raz, dva, tri. A to nie je, že ja si myslím, alebo ja konšpirujem, koko strieľali na premiéra. Ako ste normálni smeráci? By ma zaujímalo. A však dobre, pozrite sa, aha. čokoľvek príde, a toto som povedal v 2018, tam poviem to zas, čokoľvek príde vašim smerom, si to zaslúžite. Lebo ohradzovať sa s tým, ja nie som ako oni. No dobre, však OK.
Tu mám čerstvú informáciu. Bezpečnostná rada by mala rokovať aj o odtajnení správy, ktorú čítal v parlamente Robert Fico. Povedal to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pred rokovaním. Tým, že sa zverejňujú v posledných dňoch nejaké informácie, viaceré informácie, do istej miery by bolo rozumné povedať, čo sa dá odtajniť, uviedol. Konkrétne mená by to ale byť nemali. No a keďže ste si niektorí pozreli u nás na stránke, aký je dnes program, a tam svieti hosť Andrej Danko, tak aj Andrej Danko sedí na bezpečnostnej rade, ktorú žiadal Roberta Fica zvolať Peter Pellegrini. Uvidíme, či sa zapojí do vysielania. V tejto chvíli to predpovedať neviem, keďže zasadá bezpečnostná rada. Neviem, či ešte potom budú sedieť, ale ak sa bude dať, tak určite do toho vysielania sa pripojí Andrej Danko. Ak nie, tak možno zajtra. Hej? Norbert, teraz ti niečo prečítam. Dobre počúvaj a povedz mi, čo si o tom myslíš. Účastníci 3. slovenského psychiatrického zjazdu v otvorenom liste vyzvali premiéra, aby sa vo svojom i obecnom záujme stiahol z politiky. Obavy zo zániku demokracie u nás nám viac nedovolia mlčať a nedovolí nám to ani naše vedomie, pretože ako odborníci na duševné zdravie už dlho s obavami sledujeme, ako narábate s mocou, konštatuje sa v liste, ktorý podpísal doktor Jozef Hašto, doktor Anton Heretik, ale aj docent Vladimír Novotný. Podpredseda psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Heretik potvrdil, že za zverejnenie listu sa vyjadrilo 90% z viac ako 270 delegátov zjazdu. Podľa nich premiér svojím spôsobom politiky vytvára takú spoločenskú a politickú atmosféru, ktorá rozdeľuje občanov Slovenska. Vznikajú medzi nimi napäté vzťahy a konfliktové situácie, zvyšuje sa nenávisť a hladina agresivity. S tvojim odstúpením z politiky by ste sa zbavili aj starosti, ako si poradiť so skupinou obyvateľstva, ktorá je zvyknutá triezvo triediť a vyhodnocovať informácie a eticky sa rozhodovať, uzavreli účastníci debatu 3. slovenského psychiatrického.
No a vrátim sa k tebe, jak bejsbolke. Tak ma mlátiš to bejsbolko, ja by som kričal, ľudia, pomôcť, Adrian ma ide zabiť. A ty by si povedal, pozrite sa na blázna. Pozrite sa na blázna, vykrikuje somariny. Ale však ma mlátiš. Pozri sa, aký si blázon. O no. Čom rozprávaš? Ha?
Som zámerne z toho textu, ktorý som čítal, vynechal meno premiéra. Pretože pán Heretik a pán Hašto sa podpísali pod výzvu aj 23. mája roku 22. mája roku 1998. A ten premiér bol Vladimír Mečiar. Tí istí po rokoch opäť podpísali nejaký pamflet a opäť sú to dve mená. Doktor Jozef Hašto a doktor Anton Heretik.
Ferdo Mravezov, chrobák, trolík.
A keď počúvaš pozorne tohto šimpečku, tak zase počuješ, že vznikajú medzi nimi takto podľa nich Mečiar svojím spôsobom politiky vytvára takú spoločenskú a politickú atmosféru, ktorá rozdeľuje občanov Slovenska. To som počul aj včera o Čimpečku, keď teda sa hovorilo o zakotvení nejakých morálno-etických vecí do ústavy, teda že je muž a žena, že sú dve pohlavia, že by tam malo byť aj adopcie riešené a podobne. Hej? Ale podľa Šimečku by to rozdielovalo spoločnosť na Slovensku.
Poviem to zás a hovorím to stále, kým ľuďom to neprejde do tých mozgových buniek. Všetko zlé, z čoho obviňujú druhých, oni sami robia. Hej. Už to pochopte. Hej. Ešte bolo správnejšie, keď ty ma biješ to bez vôchu, že ja by som začal kričať, že pomôcť ľudia, bijem ma, a ty by si začal kričať. Hajzel ma mláti. Hej. Toto sú oni. Všetko, čo robia, z toho obvinujú druhých ľudí. Ale to nie len tuto, akože u nás, alebo ako nemyslíte si, že Šimečka teraz má na to nejaký patent, alebo čo. Toto títo trockisti po celom svete, toto sú ich metódy, boli pred 100 rokmi a sú aj dnes. Hej. Takýmto spôsobom fungujú. Nevie ťa zaujať žiadnym programom a neviem čo, aby si vyhral. Buď vyhrá na nenávisti, alebo na niekoho z niečo obviní. Títo ľudia nie sú schopní tvoriť. Iba rozbíjajú. Hej. To je jedine, čo vedia. Taká je realita. A čím skôr to pochopíte, tým menší dopad to bude mať na vás, že? Čo ti poviem. No nič, 29, ideme trošku zahrať.
Ideme troška zahrať, ale len technické veci. Tú ďalšiu hudobnú prestávku zabezpečím ja, pretože mám tu zhruba 8-minútový zvuk Ďura Poláčka, ktorý sa obliada teda spätne k tomu pondelku, kedy Trump bol inaugurovaný. A teda, či, aké očakávanie máme od neho, takže už teraz vyberám pesničky, teraz samozrejme hráš ty.
OK, OK. Tak.
Ja.
Dobré ráno. Inak treba pripomenúť, že však Blaha to bolo kedy v apríli minulý rok vytiahol ten Šimečkov pamflet, ako sa robí farebná revolúcia.
Ja ti teraz niečo pustím. Pozorne počúvaj, potom si k tomu niečo povieme. Pán Korčok, ten, ktorý nám to nezabudne.
Dovolte mi ale informovať vás o výzve, ktorú sme dnes spustili pod názvom Slovensko má naviac. Cieľom tejto výzvy je umožniť občanom Slovenskej republiky čo najširšej verejnosti, aby sa vyjadrili a svojim podpisom podporili výzvu, ktorej cieľom je prezentovať jasný postoj k tomu, aký kurz zahranično-politicky vedie vláda Slovenskej republiky. Prezentovať jasný postoj v tom zmysle, že miestom Slovenska je slobodný svet. Táto avantúra, ktorú spúšťajú vôbec pri úvahách vládni poslanci, ide jednoducho proti veľkej časti spoločnosti. Členstvo Slovenska v EÚ a NATO. Na tom by sa nemala robiť domáca politika. Čo nás už iné má spojiť ako životný záujem? Ja som presvedčený, že to veľmi silne osloví voličov naprieč celým politickým spektrom, lebo toto už je obrovský hazard, ktorý sa dotýka krajiny ako celku. Bez ohľadu na to, či si volil PSK alebo si volil niektorú zo strán súčasnej vládnej koalície.
No, pán Korčok, takto.
Pozri sa, osloví ťa to samozrejme, pokiaľ uveríš tým Korčokovým lžiam, lebo klame. Korčok klame. Hej. A keď mu uveríš, tak ťa to môže aj osloviť. Samozrejme, že áno. Hej. Ale čím skôr pochopíš, aká je realita, tým menej škody si spôsobíš sám sebe. Hej. Nikomu inému neuškodíš týmito koninami, len sám sebe. No ale evidentne nejaký milión Slovákov potrebuje padnúť na držku, ale nenormálnym spôsobom. A vyzerá, že ani Matovič vám nepomohol. Ja som aspoň bol rád, potom nakoniec, že dobre, tak Matovič vám aspoň ukáže, jak ste vymetení niektorí voliči. Ale nie. Nie. Aj vy ste uverili všetkému zase však.
Dobre si pamätám, ako bola označovaná Slovenská republika v 98. ako čierna diera Európy. Tentokrát sa vyťahujú rovnaké scenáre. Tentokrát je to ťahanie Slovenska kamsi do Ruska. Hej. A zase budeme čierna diera Európy a všetci sa na nás budú pozerať skrýva. Dokonca sa vyťahuje taká jedna vec, že ceny benzínu, že sú veľmi vysoké.
To som si všimol včera.
Ceny pohonných látok na začiatku januára pokračovali v zdražovaní a niektoré v porovnaní s vlaňajškom narastli takmer o 10 centov. Bližšie sa na ceny palív pozrel kolega Braňo Tomaga.
Toto sú posledné údaje zo štatistického úradu a ukazujú priemerné ceny 2. januárového týždňa v tomto a minulom roku. Za liter 95-oktánového benzínu sme platili euro aj 56 centov. Vlani v rovnakom čase pritom vodiči platili za liter benzínu takmer euro aj 53 centov. Dnes ale nájdete na pumpách liter benzínu aj za viac ako euro 62 centov. Cena motorovej nafty rovnako narástla a 2. januárový týždeň dosahovala priemer euro aj 51 centov za liter. V lani bola nafta rovnako lacnejšia a liter nestál viac ako 1,5 eura. Dnes, keď sa pozriete na stojany, uvidíte naftu aj za takmer euro 58 centov. Pýtali sme sa vodičov, čo hovoria na ceny.
Tak neviem, lepšie to už asi nebude, lebo ono to behá hore dolu a dosť vysoká je teraz, no ale hlavne ku našim dôchodkom, no. Bo keď zarábate 2000 eur, tak vám to až tak nevadí, ale keď máte dôchodok 500 eur, tak vám to vadí pravdepodobne.
A šetríte možno, že jazdíte menej teraz?
Menej jazdím, no tak ja akože už nejazdím také diaľky len tu, ale vzhľadom na to, že nie som celkom na nohy v poriadku, tak musím jazdiť, no.
Z hodou okolností dneska som tankoval.
Všimli ste si cenu?
Nevšimol som si.
Čiže tankujete stále rovnako?
Nie, mám taký dojem, že viacej platím.
Žiť treba, chodiť musíme, čo máme robiť, ináč sa nedá.
Tak mali by znižiť asi dane na pohonné hmoty.
Spotrebnú daň sa síce štát nechystá meniť, no či budú ceny pohonných látok rásť aj ďalej, nám odpovedal analytik Dominik Happel.
Najbližšie týždne sa nám pravdepodobne tieto ceny opäť znížia, pretože je to spojené s tým, čo sa deje na svetových trhoch s ropou. A včerajšia inaugurácia Donalda Trumpa a jeho ohlásenie zvýšenia ťažby ropy. A...
Dobre.
Môžem k tomu niečo? Lebo ja som včera počul nejakú čúzu sa to pýtať Fica na tlačovke. Tu vám ukážem, koľko stojí teda ten benzín teraz, euro 60 alebo 56?
Euro 56.
Dobre, euro 56. Hej, ako, je to nehorázne, robí sa konsolidácia. Zdierajú Slovákov, smeráci. Hej. Tu je energia, energie portál.sk, článok, vám ukážem, hej, toto je aktuality 26.2022. Hej. Kde bola Markýza vtedy, neviem, ale tuto, Adriánko, benzín, toto bolo teda v júni 22, hej, keď Fico tam nebol, benzín Natural 95 sa v predminulom týždni predával v priemere za 1,912. A ja neviem, mali ste počty v škole 1,56 a 1,91 sú nejaké rozdielne veci. Kde bola vtedy Markýza, sa pýtam. Vtedy ste čušali? Čo, bola pandémia? Čo, polku benzínu nakazil COVID? Tak bol nedostatok benzínu, tak sme platili skoro 2 eurá a dokonca 98 oktánový bol 2,108.
Hej. Aj viac bol, lebo ten tankujem ja. Víš.
Ja nechcem teraz obhajovať cenu 1,56, lebo je nehorázna. To vám vravím, tá spotrebná daň, ja neviem, čo na tom všetko je nadrbané, hej, je normálne vykrádanie, ale toto sa deje v celej Európe. Hej. Takže áno, ja nesúhlasím absolútne s tým, aby za stratý benzín stál 1,56. Hej. Ale keď stál 1,91, vtedy ste držali klapačky? Lebo včera, ja som si presne vravel včera, jak som pozeral tú tlačovku, tá Čúza sa ho spýtala, vravím si, toto je tak, vieš, toto je takéto emotívne nasratie ľudí, lebo zrazu, že benzín je drahý. Hej? A som si aj vravel, že či večer v správach to koordinovanie zase urobia takúto vec. A podľa toho, teda, čo si pustil, urobili. Tieto veci sa robia koordinovanie. Keď stálo 1,91, vtedy ste držali klapačku v Markýze, kreténi. Hej? Tak ako, kto má akým spôsobom brať v úvahu to, čo vydáte ako reportáž? Koho to zaujíma, tieto sračky?
Ďalšia vec je, a ďalšia poloha je, ešte stále doslovna v tú prúdi ruská ropa. Máme výnimku aj na predaj do Českej republiky tých výrobkov z ropy. A teraz si predstavte, ak by 1. januára 2025 okrem plynu prestala tiecť aj ropa, a my by sme museli brať doslovna v tú ropu treba z Chorvátska, kde sú 5-krát vyššie prepravné poplatky a tá ropa je drahšia. Navyše tá technológia slovnavťacká na tú inú ropu ešte nie je prispôsobená. Koľko by stál ten benzín? Aké reportáže by ste robili? Ako by ste postavili tú reportáž? Lebo všetci sa chcete odstrihnúť od energii z Ruska. Koľko by stál benzín?
Mimochodom, keď stál 1,91 u nás, aj, ja som vám to vtedy vravel. Aj, ja už dávno som netankoval v Maďarsku, ale videl som nejaké ceny, že nejakých 600, neviem, 600 alebo 680 forint, to ako ani Maďarsku nie je lacné benzín. Ale ja som chodieval do Budapešti vtedy, lebo tam sa dalo v Ošane natankovať za 89 centov. My sme pojazdili, čo sme mohli s manželkou, pretože benzín bol nenormálne lacný. Ale na Slovensku stali 1,90. Ale boli ste ticho. Hej, potom samozrejme Maďari zakázali však nám tankovať, hej, a tým to skončilo pre nás, ale nejakého poroka som si to užíval a mnohí ďalší. Hej. Ty si nevykrikoval, že aha, pozrite sa, Maďari majú polovičnú cenu. Nič. Nič, ticho. A keď stojí teraz 1,56, čo je o 35 alebo 36 centov menej, tak je problém. Tak treba nasrať ľudí. Treba ich vyhnať do ulic, lebo benzín stojí o 35 centov menej, ako stál počas vašich vlád. zaujímavé. A ktorý, a teraz mi, vieš, ale tuto ide o to, ktorý z týchto debilných Slovákov je ochotný z dôlíc na základe takejto lži alebo na, tak, na základe takéhoto paradoxu. Rozumiete, keď vám vrajem, že ste hlúpi, že o čom rozprávam, nerozumiete. Povedzte niekomu nejakému 8-ročnému, nech vám to vysvetlí, kreténi. Ja nebránim absolútne teraz Smerákov v žiadnom prípade, ale mne nedávajte mi pred oči nelogické veci a nesnažte sa ma nakrmiť s prostosťami. Rozumiete? Nech to má hlavu a petu. Povedz, áno, 1,56, lebo spotrebná daň je vysoká a benzín by toľko nemal stáť. Hej, koniec bodka, ale toto platilo aj pred rokom, aj pred desiatimi, lebo toto je jedno obyčajné zdieranie Európanov, nič viac a nič menej. Hej, pozrite sa v Spojených štátoch. Ja som tankovával galón za 99 centov v Amerike pred, ja neviem, 25 rokmi, hej, ale aj vtedy u nás stál ten benzín, ja neviem, 38 alebo koľko korún. Hej, takže rozumiete, hej, proste tá daň, v Amerike je benzín lacný, lebo nemajú tam takú daň. Autá sú lacnejšie, lebo tam nemajú debilnú DPH-čku. 20, 23, 27, neviem koľko percentnú. No nemajú. A to je celé. A predaj, ja neviem, ja som žil v Illinois, tam bolo, DPH-čka bola na niektorý tovar 8,75 a to bola jedna z najvyšších v Spojených štátoch. Vo Wisconsine bola 5%. Hej, niektoré štáty nemali vôbec DPH-čku. No, takže toto je spôsob, jak zdierať Európanov. Ale en bloc počas 10 ročí, toto nie je žiadna novinka. A keď bolo 1,91, no vtedy, keby sa znižila spotrebná daň, možno by stálo euro 60. A nie 1,90, ale vtedy ste to nechceli po nikom. Nechceli ste po Matovič, však bol... On v 2022 už bol aj on, nie minister financí, veď najlepší financmajster. V tej ste držali klapačku, takže pokrytci ste. Čo?
Ezermešter.
Ezermešter, hej, no, to je on.
To je on, hej. A teraz, keď sa chcete odstrihnúť od tých energií, predikuje niekto, koľko bude stáť potom ten benzín, keď ho budeme brať drahší, keď budeme brať drahšiu ropu. To vám už bude jedno, to už budete nadšene idealisticky tlieskať.
No a potom oni, budeme platiť 4-krát viac Chorvátom a aby sme toto, ako sa to povie, aby sme sa im odvďačili, tak ešte si tam pôjdeš kupovať obed za 20-25 eur nejakú rybu. Rozumieš, 5 tak. Eurovú.
Ďalšia vec, ktorá progresívcov, a to sme počuli za posledné 3 roky, je nás viac. Nedajme sa umlčať, teraz to vlastne povedal aj Korčok. Drvivá väčšina obyvateľov Slovenska, neviem čo. Tak sa poďme pozrieť do histórie, lebo aj vtedy sa hovorilo o drvivej väčšine. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 1998. Dzurinda zložil vládu z SDK, SDL, SMK a SOP, ale voľby vyhral kto? 27% HZDS. Poďme na voľby roku 2002. Opäť vyhráva HZDS s 19%. SDKU má len 15%, čiže tiež pekne padli. Ale napriek tomu Smer mal vtedy už bol na trhu 13,5%, ale opäť teda poskladal vládu, a dokonca komunisti sa dostali do parlamentu, vládu poskladal zase Dzurinda, a to spoločne s SMK, KDH, ANO. No a poďme k voľbám 2006. Tu už vyhráva Smer s 29%. SNS má 11%, HZDS, ľudová strana, takmer 9%. Poďme do volieb v roku 2010. Pamätáte si, kto bol premiérom? Áno, pani Radičová bola premiérka. Kto vyhral voľby? S 34% Smer SD. SDKU malo len 15%, ale postavili vládu z SAS, KDH, Mostom Híd. SNS mala 5%. A poďme k voľbám roku 2020. Tu sa to ale otáča. Kedy Oľano získalo tých 25%, ale Smer SD 18%. Progresívci len 6,96% a do parlamentu sa nedostali. Tak mi povedzte, ako, odkiaľ berie Korčok, Šimečka, starý, mladý, to je jedno, všetci dokopy, tú poučku, že je nás viac. Pritom prišli voľby parlamentné 2023, nebolo vás viac. Potom prišli eurovoľby, nebolo vás drvivá väčšina viac. Potom prišli prezidentské voľby, a opäť vás nebolo viac. Tak kde beriete tú istotu, že váš svetonázor je väčšinový v spoločnosti?
To by no, oni tú istotu nemajú, ale hovoria to.
Áno, však Goebbelsovo, tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.
Áno. V hlavách niektorých tupcov, áno. Tak sa to deje. Počkaj, pustím ti mladého Kaliňáka. Až mi bude musieť začať platiť za tieto videá, človeče.
Sa patrilo. Ne?
Čo? No.
Jasne. Sa patrilo.
Dobre, ideme to pustiť.
...byli do vlády, dostali sa nám do rúk zápisy z utajovaných stretnutí nikým nevolených ľudí, ktorí boli presvedčení, že riadia Slovensko a posledný pol rok považovali za svoju povinnosť zabezpečiť, že Smer nevyhrá voľby a Robert Fico sa nedostane späť k moci. Ich posledné stretnutie sa končilo plánmi, ako postupovať, ak by voľby náhodou nedopadli dobre. Napriek tomu, že sme celú ich sieť rozplietli, nešli sme s tým ako politici na bubon, ale odovzdali sme to príslušným orgánom pre podozrenie zo spáchania trestného činu sabotáže. A ako politici sme sa sústredili na prípravu legislatívy o neziskových organizáciách, ktorá je dnes mimochodom v parlamente a čaká na schválenie v druhom čítaní. Od prvého dňa v exekutíve sme vedeli, že náš politický oponent nesedí v parlamentnej lavici, ale hlavné útoky budú prichádzať koordinovane z občianskeho sektora. Preto nás včera zverejnená informácia, že na hrote protivládnych aktivít stojí organizovaná skupina mimovládok, nijak neprekvapila. Som ale šokovaný, s akou ľahkosťou a otvorenosťou sa priznali k ich nedemokratickým cieľom. Zbytočne sa ich snažia médiá zachrániť, že to len občania chceli, aby Slovensko ostalo v Európskej únii či NATO. Organizátori sami zverejnili, že žiadajú demisiu vlády a politici sami priznali, že sú len predĺženou rukou opozície. Mám pocit, že nikto z nich si neuvedomil, že je zásadný rozdiel medzi nespokojnými občanmi či opozíciou protestujúcou na námestiach a skupinou mimovládok, ktoré majú dopredu nalinkované, a teraz budem citovať, ekonomické bojkoty či masové blokády ciest a vládnych budov s cieľom paralyzovať rozhodovanie vlády. Ak vláda nezareaguje, plánujú občiansku neposlušnosť. Ak zareaguje, zásahy natočiť a rýchlo sa ísť vyplakať do médií či medzinárodných organizácií a s ich podporou prinútiť vládu, aby sa podvolila. Prevrat dokonaný. Toto nemá ale že nič spoločné s prirodzenou občianskou aktivitou. Toto je vopred predpripravený scénar, ako dostať k moci tých správnych politikov, ktorí nemajú na to, aby vyhrali vo férových demokratických voľbách bez takéhoto mimovládneho a mediálneho dopingu. Nebudem predstierať, že z krátkodobého hľadiska takýto doping nefunguje. Ale po voľbách voliči vždy skôr či neskôr s hrôzou zistia, že netušili, koho vlastne volili a že ich spasitelia v skutočnosti netušia prvú vec o riadení štátu. Naši oponenti spolu s novinármi zbožňujú pohrdavo predstierať, že kým nás údajne volia hlupáci a spodina, ich volia uvedomelí, zodpovední, zorientovaní a neviem, aký ešte občania. Túto povýšeneckú predstavu som sa rozhodol overiť na poslednom protivládnom proteste. Keďže na rozdiel od opozície rešpektujem právo každého voliť, koho chce, reportáž som rozrastroval a zvukovo upravil, pretože môjim cieľom nebolo zosmiešniť voličov progresívneho Slovenska, ale dokázať, že PSK bez dopingu doslova neexistuje.
Do ktorej opozičnej strany vkladáte najväčšiu nádej, že dokáže zlepšiť situáciu na Slovensku?
Z týchto opozičných strán mi asi najlepšie vychádza Progresívne Slovensko.
Tak Progresívne Slovensko, to bude určite. Je to PS.
PSK.
V súčasnosti Progresívne Slovensko.
PS.
No je to strana pána Šimečku.
PSK.
Progresívne Slovensko, vzhľadom na to, že sa pozeráme aj na tie preferencie.
A viete vymenovať 5 poslancov Národnej rady za Progresívne Slovensko?
Národnej rady nie.
Tak tá politička, do ktorej sa tak pustili...
Plaváková?
Áno. A potom na Marcinková.
Ale to je tá je zo Sasky.
Vladimírova.
Sure. Tak nebudem pokračovať.
Radšej nie.
Je tam pán Šimečka, je tam... nie.
Tak Michal Šimečka a... Tých fakt mena neviem.
Šimečka. Jo. Čo sú tam ešte také mená? Netuším, že tam je Jurinová.
Šimečka. Ludovít Odor.
potom už ťažko.
Tak určite Šimečka, Plaváková, potom je tam... neviem momentálne.
Ja tých vám asi nevymenujem.
To je Michal Šimečka, potom je tam Veronika... Nie, určite...
Šimečka... Rozmýšľam... Truban? Jak sa volala tá... Nie, Ciganíková.
Áno. Šimečka, Gažovičová je poslankyňa, potom je pomožník poslancov za Progresívne Slovensko.
No. Čo na to dodať? Pomôžem si slovami Roberta Kaliňáka. Kedysi existoval denník, ktorý mal v záhlaví napísané, že je tlačovým orgánom Ústredného výboru komunistickej strany. Po dlhých 30 rokoch od revolúcie tu máme obrat. Politickú stranu, ktorá má v záhlaví napísané, že je politickým orgánom denníka N.
To je toho poslanca, poznám.
No a to, viete, a toto, teraz ja sa nebudem vysmievať im, hej, ale ak ty niekomu fandíš až tak, že ideš do ulic a nevieš, kto to je, to nesvedčí nič o progresívnom Slovensku. To svedčí o tebe, aký si trulo. Aký si pešiak v rukách zahraničných agentov. Aký si chudák, ktorý si myslí, že keď pôjde a bude teraz vyskakovať hore-dole, a keby sa to aj celé zmenilo nedemokratickým spôsobom, keby aj sa dosiahlo kudeta, že tvoj život bude lepší, ty somár prostý. Hej. A toto je ten problém. Hlúpi ste, jak batok žihlavy. Hej.
Pošli mi to video, prosím ťa, toto Kaliňákové.
Hej, dobre, jasne.
Hej. No a potom tu máš ešte takú chásku, ako sú mladí progresívci, pozeraj.
Rozumiem, že pán premiér má spomienkový optimizmus na svoje detstvo za svojim režimom, no my sme vyrastali v slobodnej krajine a chceme v nej aj zostať. Vaša retorika nás ohrozuje a rozdeľuje. My, mladí ľudia z mladého PS, však chceme žiť v krajine, ktorá rešpektuje demokratické hodnoty, slobodu a dôstojnosť každého človeka. Naša budúcnosť je aj vašou zodpovednosťou.
No a teraz toto dievčisko, kde bolo? Fricelu ju mal zavretú v pivnici. Kde si bola posledné 3 roky? Ty čúza, sprostá. Ha? O akej slobode ty rozprávaš, mi vysvetli. O akej Nie. Slobode?
Svet sa začal, ty si to nepochopil, Krucinál, Noro. Svet sa začal a dejiny sveta začali 24. februárom roku 2022. To, čo bolo predtým, to sa nestalo. To sa nestalo.
No ale možno títo iba oni, keď som počúval tých respondentov, tých voličov Progresného Slovenska, možno si iba počúvali staré zase pesničky, však Viera, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou, však a Klára, Anči, Bára, Manči.
Už nevím, či.
Aj s nejakou Veronikou. Ako pre Boha živého ľudia. Akože sa nehamba nefacká. Ja toto nechápem. Takáto tupost. Rozumieš? Nie,
to je lahostajnosť. On ide s transparentom protestovať proti vláde, ale tí, ktorí by ho mali zastupovať, lebo on to tak chce, tak ani netuší, kto tam je. Tam Odora spomína, ten je v Európarlamente, môj zlatý. Ten nie je v Národnej rade Slovenskej republiky. Ale oni chcú zmenu a to progresívne Slovensko, aj vzhľadom na tie percentá, bude voliť, lebo to je nová nádej a to je prvá signálna. Stačí, že im to niekde napísali v denníku N alebo v aktualitách či v Smečku. Do hĺbky, to ideš po povrchu, do hĺbky, na čo?
Však jasne, rozumieš, keď takýto človek mne povie, že podrieš sa, Noro, hej, toto majú v programe, boli tu 3,5 roka, urobili toto perfektne, hej, a nešlapali slobode slova na krk a neviem čo. Proste, a že mi to vyargumentuje a ja ich môžem nemať rada a ja uznám, OK, máš pravdu, v poriadku. Hej. Smer nie je to najlepšie, čo nás mohlo stretnúť. Hej. Ale. Ale pozri sa na nich, čo tu robili. Čo ty chceš ešte? A mne, ani jeden nech z vás, nech ste ani neopovážiš sa, napíše mi, že oni neboli vo vláde. Keď doteraz sú na tých ministerstvách tí PSáci. A boli tam celý čas. A riedili tie ministerstva. Alebo si myslíš, že Veronika riadila ministerstvo. Čo? To naozaj? Čo? Ja som včera priletel Boeingom 747. Ja som pilot. A Veronika bola ministerka. Všetci sme niečo, že?
No však, keď chcete, ako, a možno si ani voliči progresívcov nepamätajú, po čom volali progresívci za Matoviča.
A teraz k tomu, ako by sme teda vynúcovali povinné očkovanie my, ak osoba, ktorá odmietne očkovanie, ochorie, tak náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekuovateľné. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.
No a teraz si predstavte, hej, že koľko týchto debilov, čo sa nechali opichať, sú teraz v kuse chorí. Hej? A keby sme k tomu pristupovali ako táto totalitná cigánka. Predstav si to, jak by ste kvičali, jak by ste skákali 2,50 m. Hej? Ale keď ona si nejaké totalitné chuťky ventiluje, všetci ticho, kľud. Však? Keby všetci opichaní, čo ste chorí, lebo vy nie, že ste len chorí, že máš nejakú chrípku, alebo neviem, čo máš, hej, alebo COVID, hej, to mi je jedno. Všetky neurologické choroby, hej, všetky kardiovaskulárne, čo máte, hej. Keby toto všetko ste si museli platiť, lebo ste sa nechali odrbať a dali ste sa opichať niečím, keby sme tak fungovali, ako táto cigánka chcela fungovať. Kamaráde. Ale to už by nebolo v poriadku, že? Ale keď vy chcete totalitné praktiky zaviesť, hej, tak to je v poriadku, keď sa to netýka teba.
O miere vzdelanosti v progresívnom Slovensku možno tiež nič netušia. A ja si rád pripomeniem toto milé videjko.
Kedy vznikla prvá Československá republika a kto bol na čele štátu?
Priznám sa, že neviem takto, nie som fanúšička memorovania a teraz ten rok si nevyťahnem späty.
A kto bol na čele štátu, si môžem ešte spýtať.
Ani to.
Ale keby sme mali teda naozaj do hĺbky, Adrian, ak chceš po nás, tak Masaryk nebol na čele, jeho stará bola, hej. Ale,
no, ale, aspoň
meno. Ale na papieri bol on, hej, tatiček.
Ale aspoň na menu mu mohla. Toto je to, ako by to povedal progresivec, toto je to poslanectvo, to je tá elita z progresívneho Slovenska. Základné, dejinné veci, ty musíš poznať, keď chceš robiť niečo. To je základ všeobecného vzdelania. A keď takéto základné veci nevieš, tak potom sa pýtam, ako ty chceš viesť štát. To vám progresívci, teda voliči progresívneho Slovenska nevadí, že jedna stop dievčaniec progresívcov ani netuší, kedy vznikla Československá republika. Kto bol prvým prezidentom. Ani netuší. Ona nememoruje. A potom sa pýtaš, tak na akej vzdelanostnej úrovni je táto dáma. Čo chce priniesť spoločnosti svojimi vedomostiami a akými vedomostiami. To by som sa naozaj rád dozvedel. Pani Štólová, ktorá nevie z hlavy vypočítať jednoduchý príklad 4. triedy základnej školy. Napríklad. Potom, aký rozhľad, ako môže niekto niečo tvoriť, keď nemá základy? To vám vôbec nevadí, voliči progresívneho Slovenska? Lebo vám len povedali, že toto je tá správna jediná strana, ktorá mimochodom v tých predchádzajúcich voľbách mala aj zo stranou Spolu len necelých 7% a nedostali sa do parlamentu.
Ale možno nebola v 4. triede. Možno v 3. triede, keď sa naučila už čítať a písať, tak hneď postúpila na tú Európsku univerzitu, či čo to je. Udolie do tých hlav po našom. Hej.
Aj, bože. No nič, ideme sa pozrieť na Ďura Poláčka, ktorý...
Ja ty hráš, dobre.
Ďuro Poláček opäť pripravil pre vás komentár, tak si ho spoločne vypočujeme.
Zdravím vás, Polok. Myslím, že posledné dni v tomto týždni znamenali pre mnohých takú veľkú nádej, že sa niečo konečne zmení a že teda, hlavne teda situácia v Európe a na Ukrajine sa vyvinie prospech mieru, dalo by sa povedať. To znamená, že sa dohodnú Spojené štáty s Ruskom a niečo nejakým spôsobom tento konflikt nakoniec urovnajú. Problém ale je, že Donald Trump, ako nový prezident Spojených štátov, nie je človekom, ktorý by riadil firmu. On je v podstate prezidentom veľkej krajiny a v podstate globálnej mocnosti, ktorá má svoje záujmy a v princípe je tou hlavnou vedúcou silou alebo riadiacou silou to, čo sa označuje ako deep state. To, že veľká časť tohto tejto mašinérie je proti Trumpovi osobne alebo proti spôsobu jeho politiky, nie je príliš podstatné. Dôležité je, že celá táto mašinéria reprezentuje kontinuálne, bez ohľadu na to, kto je na čele Spojených štátov, tú politiku a bude presadzovať politiku Spojených štátov. V širšom slova zmysle je to politika, ktorá sa nazýva ako politika anglosasov, kde nie sú dôležití nepriatelia alebo spojenci, kde sú dôležité len záujmy. Ak si spomeniete na ten slávny výrok Lorda Palmerstona z 19. storočia, kde to povedal veľmi exaktne a presne, nemáme trvalých nepriateľov ani väčšných spojencov, naše záujmy sú trvalé a väčšie a našou povinnosťou ich nasledovať. Toto sú presne Spojené štáty. Konflikt na Ukrajine je nevýhodný pre Spojené štáty v podstate len z jediného dôvodu, že tam idú veľké peniaze, ktoré jednak korumpujú spätným posielaním do Ameriky, treba z tú americkú elitu, no a zároveň, že sa rozkrádajú. Takže o tom bude vlastne ten audit, ktorý súčasná vláda chce previesť, aby sa proste tie peniaze nemínali zbytočne. Ale potom je tu na druhá stránka. Tie záujmy, o ktorých hovorím, to je neustále potlačovanie svojich konkurentov a naopak vyvyšovanie Spojených štátov na tú prvú úroveň, tak aby nikto im nemohol konkurovať. A toto je presne ono, čo má tento konflikt na Ukrajine v úmysle. Odmyslíme si tú retoriku, že je to hrozný konflikt, ktorý nemá vôbec nikdy vzniknúť, že tam umierajú stovky tisíc ľudí, alebo dokonca už milióny, keď rátame aj trvalé straty, ako rôzne zranenia, invalidu a podobne. Toto všetko máme, je predvolebná retorika. A pred voľbami sa vždy hovoria rôzne nezmysly, ktoré ale reálne nie sú splniteľné a nie sú ani myslené vážne. V skutočnosti je záujme Spojených štátov, aby ten konflikt pokračoval ďalej. A v rámci tých plnenia sľubov je možné to veľmi elegantne spraviť. A nakoniec to už aj Donald Trump povedal, vyzval teda svojho emisára, aby konflikt v úvodzovkách ukončil do 100 dní. Je to samozrejme nezmysel. Pretože v tom ukončení by znamenalo, že Rusi pristúpia na tie všetky podmienky, ktoré Američania už deklarovali. Aj to znamená, že dočasne sa odloží vstup Ukrajiny do NATO. Neprichádza do úvahy, aby Spojené štáty z Ukrajiny odišli. Nebudú vôbec brané do úvahy nejaké rusko bezpečnostné nejaké záujmy a zároveň konflikt, ak by sa náhodou ureguloval, by znamenal, že teda Rusko bude ďalej silný. No a keďže Rusko je trvalý nepriateľ, alebo teda nie je v trvalom záujme Spojených štátov, aby bol nejaký veľký štát, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom konkurovať Spojeným štátom, tak s veľkou pravdepodobnosťou to skončí asi tak, že Donald Trump teda poverí ten svoj tím, aby nadviazal rokovanie a dá podmienky, ktoré nebudú splniteľné pre Rusov. Rusi to samozrejme odmietnú. No a Donald Trump rozhodí rukami, no snažil som sa. Ale tí zlí Rusi nechcú pristúpiť na rokovanie a preto konflikt bude pokračovať ďalej. Čiže pred svojimi voličmi si zachová aspoň akú takú tvár, aspoň teda čo sa týka tohto konfliktu. A naďalej bude pokračovať vo vyzbrojovaní Ukrajiny v trvalom tlaku na európsky kontinent, aby pokračoval vo financovaní tejto vojny, pretože to, čo sa vlastne v posledných rokoch dialo, že Spojené štáty fakticky prebrali riadenie bezpečnostnej politiky celej Európskej únie a trvajú a tlačia na to, aby sa vlastne financovala výroba, zbrojná výroba objednávkami z Európy. Toto je znova pre tú víziu Amerika na prvom mieste ideálna situácia. Proste neidealizujme si politiku. Politika je o záujmoch, politika je o peniazoch, politika je o tom, aby to nejaké centrum moci, ktoré tú moc skutočne drží, aby si ju skrátka udržalo dobrovoľne. Žiadne centrum moci tú svoju moc nepustí. A preto najrealistickejšia vízia ďalších nejakých mesiacov bude zrejme nejaké rokovanie, pokračovanie bojov alebo teraz zmiernenie intenzity bojov, ktoré sa naopak po určitom čase znova rozbehnú. A Rusko bude musieť postupovať ďalej v podstate s oveľa väčšími nákladmi, úsilím a teda aj obeťami. A nebude môcť prestať. Pretože, ako hovorím, nie je to vôbec nič osobné. Je to len biznis. A o tomto bol predsa celý život Donalda Trumpa. Nie je to nič osobné. Nič nie je osobné. Je to vždy len biznis. Je to len zisk. A všetko sa robí v rámci maximalizácie zisku. Smutná správa, ja viem. A rád by som bol poslom nejakých lepších správ, ale bohužiaľ lepšiu správu nevidím.
Tak ešte raz dobré ráno všetkých.
Dobré ráno prajem ja. Ešte, že som prišiel včas?
No, vidíš to. Písal 25 a 1.
No a bolo 23?
No vidíš. No. To natiahlo troška. Ešte jednu vec by som chcel k tomu benzínu. Keď hovoria, že aký vysokú cenu benzínu máme. Tu je prehľad k 13. januáru 2025. Napríklad také Dánsko má za 95-ku cez 2 eurá, ale napríklad v takom Bulharsku len euro 29 za liter 95-ky. Írsko euro 77, Moldavsko 1,26, Nemecko 1,78, 1,75 v Portugalsku, 1,82 v Grécku, ale napríklad v Turecku 1,25. Približne rovnako aj pre zaujímavosť Bielorusko, hej, 72 centov za liter benzínu aj nafty, takže sa to pohybuje okolo toho. Island, tam sa všetko dováža 2,20 za benzín, 2,28 za naftu. Cyprus, prekvapujúco, euro 40 za liter a euro 49 za naftu za liter. Litva euro 49, euro 60 za naftu a takto vyzerajú ceny v Európe, hej. Len aby sme vedeli. Tak treba to, asi ja neviem, či dúfajú, a to mi niekto písal v mailoch, že vedia, žlté vesty sa zdvihli, keď tá cena benzínu išla cez euro 70, ak sa dobre pamätám, na tú dobu vo Francúzsku. Počkej, sa pozrieme, že koľko je momentálne, kde si Francúzsko. Na mape ťa nájdem. Napríklad také Norsko má euro 80 za liter benzínu, liter nafty stojí euro 73, v Británii euro 62, nevidím tu Francúzsko, čo mám v očiach. Aha, euro 79 vo Francúzsku, euro 68. No, aktuálna správa, a dám to do súvisu, Viktor Orbán sa teda rozhodol, že pravdepodobne bude vetovať sankcie, predĺženie sankcií, lebo každého pol roka sa to schvaľuje v Európskej únii. A ak by zavetoval tie sankcie, tak 31. januára by tie sankcie proti Ruske skončili. Hej? A to oznámil včera, že sa na tie, oni uvažujú, že správa mimoriadny summit, aby ho prehovorili. A takým nátlakom môže byť aj táto správa. V Maďarsku oznámili bombovú hrozbu na školách. Premiér Viktor Orbán avizoval sprísnenie bezpečnosti po konzultáciách s ministrom vnútra, píše portál Mandiner.
To je také upozornenie pre neho.
Áno, také upozornenie. A ja si myslím, že na základe tejto správy by sa mal odvolávať opäť Šutaještok. Hej? Alebo aj v Maďarsku to je jednoducho. Tak to funguje. Také malé upozornenie, že pozor, budeme vám robiť zle. A toto je len také, taký...
Ale toto sú normálne teroristické, mafiánske metódy. Nič viac a nič menej. Hej. No,
samozrejme, ale veď tie matrice fungujú. Aj čo sa týka farebných revolúcií, to môže čakať Orbána. Spomeňme si na pána Demeša, organizátora farebných revolúcií. Ten plán má. Napríklad v kampaniách, keby už prišlo k tým predčasným voľbám, tak sa nesmú používať určité výrazy, lebo vyvolávajú nenávisť.
Mimovládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru. A toto si myslím je veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlasť, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach veľakrát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami.
Napríklad.
Akože strach z toho, že ideme odísť z Európskej únie, hej?
Áno, však toto je strach, ale keď si pozrieš Denigen, keď si to otvorím, tam máš správu za správou, ako investori k nám nepôjdu, lebo chceme odísť z Európskej únie, hej, reči o vystúpení z EU sú veľmi zlý signál pre investorov. Kto tu hovorí o vystúpení?
A oni.
Ale točia to dokola, hej? To jednoducho, keď niekto, a ja teraz chápem, ak niekto má ako svoj kanál Denník Gen, tak potom bude zhrozený, že to Slovensko predsa vystúpi z Európskej únie. Ale o tom nikto nehovoril. Ja som to spomínal včera, že aj Macron na jeseň 2024 hovoril o tom, že ak sa niečo nespraví, tak Európska únia padne na hubu. A čo budeme robiť potom? Gašpar nepovedal nič iné, len, že potrebujeme plán B, lebo vidíme, čo sa deje. Krachujú v Nemecku, ekonomika ide dole. Oni si myslia, že pôjde hore, ale nejde. Tá dôvera v ekonomiku padá prudko dole. Niektoré centra vývojové si premiestnili do zahraničia. Veď už to aj Trump hovoril, však príďte k nám, môžete vyrábať u nás.
No veď to.
V agentúrkach som hovoril o tom, že druhý najväčší výrobca, francúzska firma, čo sa týka ocele, tak jeden z predstavenstva hovorí, tak bude mať oceliarský problém v Európe veľký, teda priemysel v Európe veľký problém. Veľký problém už majú automobilky.
A čo majú z iných
čo budeme robiť? Toto nikto nevidí, ale ideme. My sme pevne zakotvení. Pevne zakotvení sme boli aj vo Varšavskej zmluve a aj v RVHP.
Pozrite sa, tieto ultralavicové strany, hej, alebo títo sliniečkári, progresívci, nazývaj to ako chceš. Hej. V Spojených štátoch tam to bolo vypuklé, ale je to aj v Európe. Čohokoľvek sa chytia, hej, a chcú zaviesť tie svoje ideologické sračky, hej, dopláca na to ekonomika, dopláca na to životná úroveň ľudí. Hej. Pozrite sa, čo tam povyvádzali za 4 roky v Spojených štátoch, pozrite sa, čo vyvádzajú u nás. Zober si, by si mohol mať nové autá oveľa lacnejšie, keby nebolo Európskej únie. Hej. Mohol si mať kľud, mohol si mať prácu, benzín mohol byť lacnejší, plyn mohol byť lacnejší, elektrina mohla byť lacnejšia, všetko, tvoja životná úroveň by bola oveľa vyššia, keby nebolo kreténov v Európskej únie, ktorí sú proste vydieraní Spojenými štátmi. Taká je realita. Hej? A to, aby si sa dobre cítil z toho, že máš zlú životnú úroveň, hej, tak ti pôjde zachrániš planétu. Tuto kvietok, tam vtáčika, tam rybičku. Horia domy za desiatky miliónov dolárov. Nevadí, ale rybička. Rybička. Stačí im kohutíkom otočiť a vodu tam majú. Nie, ale rybička. A medvedík. A volčík. A chrústik. No tak, OK. Však v poriadku. Dúfam, že vám jedného dňa deti rozbijú papulu za to, čo vyvádzate. Vlastné deti, že vám rozbijú papulu špinavú.
Keď som hovoril o tom, že teda denník N vo veľkom masíruje hlavy ľuďom, že teda ideme vystúpiť z Európskej únie, ale a unisono s nimi aj aktuality a denní, teda smečko unisono, lebo tak sú nastavení, už Demeš to predčasom priznal, v podstate priamo priznal úlohu médií vo vplyvňovaní voličov. Si to porovnajte v 98 a dnes.
To, čo sa dnes deje, alebo že postupne dochádza k apatii voličskej a zároveň aj k tomu, že mimovládne organizácie už nie sú v predvolebných aktivitách také aktívne ako vtedy. S výnimkou roku 2002, kedy množstvo projektov tiež mimovládky zorganizovali, pretože hrozilo, že sa Mečiar vráti a že znovu Slovensko bude vyradené z toho integračného procesu. Čiže vždycky na takú tú základnú mobilizáciu a záujem o voľby je potrebné nejakým spôsobom vyburcovať tú verejnosť a v súčasnosti sa mi zdá, že opäť možno očakávať, že viaceré mimovládne organizácie ešte vstúpia do hry, hoci to nebude také masívne, ako to bolo v 98., ale sledujem čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že Slovensko a jeho politická kultúra je v stave ohrozenia, najmä potom, ako bol zavraždený Ján Kuciak a sa spustila obrovská občianska mobilizácia, ktorú zorganizovalo Zaslušné Slovensko, študenti, mladí ľudia prebrali verejnú mienku a v súčasnosti mimovládky a médiá, ktoré v tom čase neboli ani zďaleka tak silné. Jedna tá veľká odlišnosť je, že vtedy médiá boli dosť utláčané a nemali taký veľký vplyv, ako majú dnes. Čiže ja si myslím, že budeme vo voľbách 2020 budeme svedkami toho, že podobne ako médiá nastúpia ešte aj mimovládne organizácie a budú sa snažiť jednak zvýšiť volebnú účasť, informovať voličov a zabezpečovať aj monitoring, predovšetkým online prostredia, ktoré sa stáva kľúčové v týchto volebných procesoch.
No a otázne je, ako informovať tých voličov. Však? Pán Demeš. To bolo ešte v roku 2019, ale pán Demeš hovoril v tom rozhovore aj ďalšie veci, ako oni, teda aktivisti, svoje postupy koordinovali s SDK. Ale tvárili sa apoliticky. Dnes mimovládky koordinujú s Saskou, po prípade s Progresívnym Slovenskom. Však?
My sme si nedržali apolitickosť, my sme si držali nestranickosť. Zámerne sme aj verejnosti veľmi otvorene hovorili, že kampaň OK 98 je politická, lebo voľby sú politický proces, to nebolo o charite. Do kampane OK 98 sa zapojili desiatky organizácií, ktoré svoju prácu vykonávali v oblasti starostlivosti o mládež, environmentalisti, sociálne organizácie a tak ďalej. Čiže my sme hovorili, že my robíme predvolebnú monitorovaciu, vzdelávaciu a informačnú kampaň, ktorá má slúžiť k tomu, aby krajina mala demokraciu a navrátila sa na tú demokratickú koľaj. A nám ľudia uverili vtedy. My sme ale nikdy nekampaňovali za konkrétnu stranu a otvorene sme nikdy nekampaňovali proti nejakej politickej strane. Čiže šlo o politický, ale nestranický pohyb.
Uh-huh. A ja žeriem seno. A Noro ide na prehliadku módnu v sobotu.
Áno.
Áno.
Idem tak, aj zónou, aj stodovou. My dvaja budeme sa prechádzať po mole.
Tak ako sa bojovalo v 98. proti Mečiarovi za peniaze Soroša alebo ako chcete, alebo takto Juraj Švarc za jeho peniaze, veď to priznal sám Šimečka starší, že keby nebolo peňazí, tak ho neporazia. Neporazili ho, lebo voľby vyhral. Len sa im potom podarilo poskladať tú vládu. Ale opäť sme pri tom, že tá správa SIS hovorí, že sú tu peniaze zo zahraničia, ktoré sa pumpujú do protestov, ktoré majú teda otočiť a tú vládu, ktorú tu momentálne máme, tak ju dať dole a dosadiť tých správnych, tak ako to bolo v 98. Takže on to v podstate priznal tiež v tom rozhovore.
dobre. Bolo to v tej vrcholnej fáze mečiarizmu, kedy celá spoločnosť žila v takých dvoch pocitoch. Na jednej strane akési poníženie z toho, že Slovensko bolo vyradené z integračného procesu do Európskej únie, Severoatlantickej aliancie. A tie voľby, ktoré sa blížili v 98., tie zase boli akýmsi zdrojom nádeje, že snáď sa to cez tieto voľby môže zmeniť. No a mimovládne organizácie sa pustili do svojej kampane, ktorá mala názov OK98, a politické strany, ktoré sa rozhodli poraziť mečiarizmus, si vytvorili svoju platformu a s touto ideou koordinovať alebo informovať sa navzájom prišla SDK a konkrétne Mikuláš Dzurinda, ktorý stál na čele týchto strán, a od nich prišla pozvánka pre predstaviteľov samospráv, pre predstaviteľov odborov tretieho sektora a mládežníckych organizácií. Ja som chodieval spolu so Charlotou Puflerovou a s Jurajom Mesikom na tieto zasadnutia. Charlota Puflerová bola našou hovorkyňou tej občianskej kampane OK98, ktorej cieľom bolo mobilizovať účasť vo voľbách, informovať voličov a dohliadať na férovosť alebo monitorovať volebný proces.
Scenáre sa nemenia.
Však ale keď to zafungovalo tam, zafungovalo to na Ukrajine a všade inde, tak prečo nie?
Hej. Inak som si pozrel, lebo okolo Gruzínska je akosi ticho, hej, však by tam boli veľké protesty, tak som si otvoril aktuality a pozriem sa, že čo je nové v Gruzínsku, nech ma informujú slobodní novinári, tu majú dokonca sekciu správy o téme Gruzínsko. Tak posledná správa bola, je z 15. januára, čiže už 8 dní. Dobre, na tam, aby som zase nepozabol. 8 dní útočníci brutálne zbili lídra opozičnej strany, ale o ďalších protestoch a o ďalších vodných dielach, ktoré videla aj Zuzka Čaputová v Gruzínsku, už v podstate žiadne správy nie sú. Ešte zo 4. januára Gruzínsko vyhostilo 25 cudzincov, ktorí sa zúčastnili protivládnych protestov. Ostalo ticho okolo toho Gruzínska.
Možno Zuza sadla na vodné dielo a vodné dielo zmizlo. Nikdy nevieš, kde je sa nachádza.
Je to možné, samozrejme. Ja sa nehádam. Hej? Ale vráťme sa ešte späť k nám na Slovensko. Totižto dnes je veľká móda, keď s niekým nesúhlasíš, tak mu nepodáš ruku, ako ten študent Pellegriniho, hej? Ja neviem, ale robia to tí, ktorí sa pasujú do tej role, že my sme tí slušní, my sme tí morálne na vrchu, pozerajú na teba z vrchu. Mňa mama učila už od malička, pozdrav na ulici, koho strečneš, veľmi pekne. Vtedy bola doba, keď som nepozdravil, tak som doma dostal, že mi zárubňa dala druhú, lebo samozrejme sa tu máme dostalo. Slušne pozdraviť na ulici, potom ma učili, že každému slušne podať ruku, že sa to patrí, je to určitá úcta, nemusí byť k jeho názorom, k jeho postojom, ale ako k človeku úcta. Najnovšie to samozrejme neplatí, pozri sa tuto po debate, kde bol Blaha Lašáková, toto dievča neviem, kto je, ale bol tam Mesík, či ak sa, Hojsík tam bol. No, Lašákovej ruku podal, áno, je to dáma, ale Blahovi oponenti ruku nepodali. Prečo? Pozri sa. Nič. Základná slušnosť podať ruku, si myslím. Mladému Kaliňákovi podali ruku, ale Blahovi nie. Prečo?
Dobre, ale pozri sa zase. Hej. A tu vidíš proste tá sociálna inteligencia. Však ak toho Blahu tak neznášaš, neviem prečo, možno ti starú pretiahol, ja neviem, či máš alebo starého, alebo čo to máš doma, alebo kozu, hej. Tak prečo s ním ideš do debaty? Mi povedz. Akože čo, ideš s ním do debaty a potom ostentatívne, to isté jak ten chlapec, hej. A toto vidíš to, že už ako je tá spoločnosť na tom zle, keď radiátora nemá rád, hej. Už si robia zle aj medzi sebou, aj dva radiátory. Takže, vieš, ako na čo? Tak tam nechoď. Nechoď tam. Rozumieš? Tak keby som šiel ja na rozhovory, ja neviem, niekde do Stardidapov a potom po hodine by som mu nepodal ruku, lebo čo? Lebo je to slinečkár zasratý. Hej? A veď to nič nepovie o tom chlapcovi, ale to povie o mne, čo som za hovedo. Ja neviem, či si to ani uvedom, asi nie. Podľa mňa celá táto rodičia, hlavne asi moja generácia, zlyhali sme nenormálnym spôsobom.
Je to možné. No, hovorili sme ešte aj o tom strachu, ten damage, akože čo môže rozdielovať, hej. Najnovšie Šimečka teda straší, že rozdelí spoločnosť, ak sa dá do ústavy, že existujú len dve pohlavia. Ale takým dobrým strašiakom je Džinový kráľ, konkrétne pán bývalý diplomat. Aj v Maďarsku bol tuším veľvyslancom. Káčer.
Nikto tam s ním nebol. Stál sám s Putinom jednoducho. To sa v diplomatickej praxi nikdy nerobí. Jednoducho vždy je s premiérom pri citlých rokovaniach niekto. To už je len pre historický záznam, do archívu a tak ďalej a pre elementárnu transparentnosť vládnutia. A vtedy som si hovoril, akože vďaka Bohu za toho Zelenského, za tú Ukrajinu, že ešte odoláva. Lebo keby sme my mali dneska, keby sme mali taký land bridge, keby sme mali vlastne voľný letecký priestor pre ruské výsadkové lietadlá cez Ukrajinu, čo keby ten Fico jednoducho povedal, viete čo, tu sa chystá prevrat, ja mám na to túto spravodajské dôkazy, mám tu nejakých ukrajinských sabotérov, ktorí tu vyhodili do vzduchu nejakú slovenskú infraštruktúru, na mňa spáchal atentátnik zo Šorošovej siete. Viete, ja potrebujem zabrániť tomuto prevratu, pošlite tu 3 lietadla výsadkárov, za jeden večer obsadíš parlament, vyhlásiš mimo. Stačí sa pozrieť na scenár 68, aké to bolo hrozne jednoduché. A v tej situácii, kedy Slovensko kompletne stratilo dôveru svojich partnerov na západe v rámci aliancie, jednoducho nikto by pre takýto scenár neurobil vôbec nič. Stačilo by zavrieť 10 kľúčových generálov a 50 kľúčových ľudí v krajine a vyhlásiť mimoriadny stav a zo Slovenska je v priebehu týždňa Bielorusko a ani by ani a nikto by s tým ani neškrkol.
No, pán Káčer.
Keby mal pravdu, tak to treba vyskúšať, že či má pravdu.
Otázka, pán Káčer. Ruskí výsadkári na Slovensku, nie sme náhodou členmi Severoatlantickej aliancie? Len tak čírov náhodou. Čo by sa stalo, keby ste vo vláde, vy pán Káčer, na čele s progresívcom Šimečkom, keby sa tu občianske hnutie postavilo a povedali dosť, my nechceme gender ideológiu, nechceme byť jednostranne orientovaní na Brusel, Londýn a Washington a ľudia vyjdú do ulic a budú blokovať parlament, nepristáli by tu americkí výsadkári. A stačilo by zatknúť tých najväčších krikúňov, vyhlásiť výnimočný stav a vy sa tam zabetonujete na komplet. Opäť je to len šírenie strachu. Nič iné. Pán Káčer, bol to ukrajinský občan, ktorý chcel a motal sa okolo kompresorových staníc plynovodu. Okolo ropovodu sa motal. Mal plány týchto rúr. Mal výbušniny. Bol to ukrajinský, nie ruský občan. Nie občan Ruskej federácie. Viete si predstaviť, že by ho SIS-ka a naše bezpečnostné služby nezachytili a že by toto vyhodili do luftu. Čo si myslíte? Kto by bol označený ako útočník? Panama?
Ja nebudem, Káčerovi, ja nebudem ani absolútne komentovať, lebo budem pod môj úroveň komentovať človeka, ktorý raňajkuje tvrdý alkohol. Ako, sorry. To je jedno, kde ťa kto prestrčil, aké lakte, kto ťa kedy ako poznal toto. Ak si dávaš na raňajky tvrdý alkohol, nie som ochotný sa s tebou zaoberať, lebo nech sa s tebou zaoberať niekto iný. Aj toto je chore, títo ľudia, bože. A môže mať tisíckrát pravdu, si odpálený len tým, že chlastáš na raňajky borovičku. Či čo to chlastal?
Gin.
No, tak to je borovička.
To je luxus na borovička. Borovička.
Anglická borovička. Páne gurmán. Páne frajer.
Mám tu status od Martiny Šimkovičovej. Vraj bez ideológie, bez zavádzania, bez cenzúry. To vážne. Niektorí naši herci neprestávajú s obťažovaním návštevníkov Slovenského národného divadla. Len pripomínam, že sú to zamestnanci štátneho divadla platení zo štátnych peňazí. Zaujímavé, že platy chcú poberať ďalej. Štátne peniaze, teda peniaze na všetkými, neprekážajú. A neprekáže im ani to, o čom hovoria. Teda očividne nie zas až tak, aby sa vzdali svojich príjmov. Mimochodom, v Slovenskom národnom divadle sú aj operní speváci či baletní umelci, členovia orchestra. Avšak nikto z nich, okrem hercov, neobťažuje divákov po predstavení. Paradoxom je, že títo herci museli svojho času pod nátlakom podpísať etický kódex, ktorý si vymyslel Matej Drlička, s čím aj mali veľký problém. Nakoniec sa však podvolili a podpísali. Etický kódex pritom obsahoval aj zákaz vyjadrovania sa k politike. Po svojom odvolaní však práve ten istý Drlička burcoval svojich bývalých podriadených, aby sa k politike vyjadrovali. A to nie len mimo divadla, ale dokonca priamo pred predstaveniami. Rada by som ešte upozornila, že sú to presne tí istí herci, ktorí ešte na dôvažok zarábajú skoro vo všetkých televíznych seriáloch, ktoré sa aktuálne vysielajú a zarábajú aj vo verejnoprávnej televízii, ktorú im vraj niekto z vlády ukradol. Potom sa opäť postavia na divadelné dosky Národného divadla a mesiace obťažujú divákov svojimi výlevmi. Vlastne nie svojimi, ale tými, ktoré im píšu aktivisti v mimovládkach. Slúžia cudzím, čítajú, čo im dajú do ruky a tvária sa pritom ako slobodné bytosti s vlastným názorom a postojom. Rozprávajú čosi o cenzúre, konci demokracie, ohrození kultúry, bez akýchkoľvek faktov. Slúžia tak pritom za každého režimu. Paradoxom toho všetkého je, že hovoria vzletne o slobode a demokracii, ale nie sú ani schopní akceptovať vôľu ľudu, ktorí práve v slobodných voľbách rozhodli. Chceli by robiť prevrat na ulici alebo na javisku. Hrstka chce rozkázať národu, ako má žiť a čo si má myslieť. Narážam aj na to, čo sme si vypočuli v pléne Národnej rady. Pretože to, čo robia naši herci, je jednou z koordinovaných aktivít riadených zo zahraničia. Výsledkom má byť zvrhnutie súčasnej demokraticky zvolenej vlády. Opakujem, že toto všetko robia premyslene a s jasným zámerom, majúc pritom falošne na perách slova ako demokracia a sloboda. No a my si tých hercov teraz vypočujeme, aby ste boli v obraze. Ja som to zažil v Slovenskom národnom divadle, kedy to bolo v roku 2018, áno, bol som v Slovenskom národnom divadle a po predstavení prišla politická agitka, čo podľa mňa na dosky Slovenského národného divadla nepatrí. Ako občan sa slobodne môžeš vyjadrovať na protestoch, v rozhovoroch a tak ďalej. To ti nikto nebráni, ale to sú dosky Slovenského národného divadla. Ja by som chcel vedieť, milí páni herci, či v priamých prenosoch markízy, napríklad Let's Dance, či ako sa to volá, či po skončení, pred skončením toho prenosu by ste takéto niečo prečítali. Ja vám garantujem, že by to bolo vaše posledné vystúpenie v markíze. Pamätáte si Kovačiča? Čo spravil? Čo sa stalo? Samozrejme, on už vedel dopredu, že chystá nejaký projekt, tak si to mohol dovoliť. Ale, páni herci, po skončení seriálu napríklad na Markíze, tiež by zaradila Markíza váš protestný postoj? Velice friško by s vami zamávali. V priamých prenosoch duplom. A ešte by zaradili reklamu. Tak prečo tieto svoje postoje tlmočíte po predstaveniach v Slovenskom národnom divadle?
Chceme sa aj naďalej prezentovať tým, čo nám je vlastné a na čo máme talent svojim umením. Bez ideológie, bez zavádzania, bez cenzúry. Ako zamestnanstvo Slovenského národného divadla sme sa pripojili ku koordinovanému hnutiu kultúrnej scény na Slovensku s názvom Kultúrny štrajk. Na základe toho sme vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Už mesiace čítame po každom predstavení prehlásenie a nemôžeme v tom prestať. Dôvody vytrvania štrajkovej pohotovosti neustále pribúdajú a sú nasledujúce.
Neodborné personálne čistky pokračujú, odborný dialog v rezorte absentuje, fungujúce inštitúcie zažívajú paralýzu alebo strach, ochrana pamiatok je v ohrození. Podpora knižníc, nezávislých a regionálnych divadiel, galérií či vydavateľstiev čeli vážnej hrozbe kvôli znefunkčnenému fondu na podporu umenia. Zastrašovanie ľudí v kultúrnom sektore sa prejavuje trestnými oznámeniami či diskreditáciou práce jednotlivcov aj celých zoskupení. Zľahčuje sa náklonnosť k fašizmu, neonacizmu či totalite komunizmu, reálneho socializmu. Pomalé posúvanie hraníc akceptácie totalít môže mať pre spoločnosť fatálne následky. Umenie sa zneužíva na rozdeľovanie spoločnosti. My však chceme byť divadlom všetkých a pre všetkých.
No
počúvaj, tak... ja som nevedel, že to je až v takejto miere. A ak toto sa deje pravidelne, tak na vine ministerka kultúry, koniec bodka, Martina. Hej. Na vine si ty. Hej. Lebo, pozrite sa, čo by sa stalo so Slovenskom, keby sa tá činohra zavrela? Lebo prídeš tam, povieš im, pozrite sa, prestaňte s tým, tu máš žltú kartu, ešte raz to urobíš. A ideš do prdele a do STVčky alebo do verejnoprávnej tiež ani nepáchneš a rob si v súkromných televíziách a v poriadku. Čo by sa stalo v Slovensku? Ako bol by drahší benzín alebo chlieb by nebol, keby sa tá činohra, nevrajím všetky divadlá, ale aj týchto, keby sa zavrela, čo by sa stalo také, Adrian? Ako jasne niekto povie, o, to je nehorazné, ale taký komu nie, rady tomu nie pomoci. Ako čo by sa nám stalo? Čo? Zomreli by ste všetci? Tak chod tam v Bratislave 1,5 milióna ďalších divadiel, tak pôjdeš niekde inde. Hej? A títo nech si idú do Markízy kvákať. Veď ako, a kde je problém? Kde je problém? Rozumieš? A teraz ešte, a ja keby som, to, keby toto mne robili moji zamestnanci, a ja by som ešte mal platiť, si sa s koňom zrazil? Ako ste normálni? Hej. A áno, však dobre, nech si ide tam na mítingy, tam oni pred tam pionierský doma a tam si vykrikuje svoje somariny. Ale kokos v robote? A tí ľudia si zaplatili toto? Za toto platili? Tí diváci tam? Komedianti? Podri sa, ja osobne som presvedčený o tom, že keby to aj na 3, aj na 5 rokov bol zavretá tá činohra, nič sa nestane. Nič sa nestane. Nič.
Ale v opere, po prípade v balete sa nič podobné nerobí.
No však činohru zavrieť, hotovo, koniec
budka. Naozaj bolo tak, že je tu totalita, cenzúra a iné. Myslíte si, páni herci, že by ste mali možnosť účinkovať v Slovenskom národnom divadle a svoje politické postoje prezentovať na doskách Slovenského národného divadla? Opakujem, v priamom prenose Markízy ste si už potom ani neškrtli.
Pozrite sa, akýkoľvek radikalizmus, hej, nevieš dobrým slovom nejakou snahou dialogu alebo o nejaký konsenzus, aby si dosiel. Nedá sa to. Extrémny radikalizmus musíš extrémne radikálne potlačiť. Tam nič inšie neexistuje, rozumieš? Tí ľudia sú presvedčení o tom, že sú riaditelia Zemegule. Hej? A proste pokiaľ nechceš, aby pľuli otravu do spoločnosti a no tak ho odstavím. Čo sa stane? Povedzte, niekto napíšte, alebo potom zavolajte a povedzte, že oj, no, ty si jeden barbar, lebo keby títo šaškovia politickí neboli v činohre Národného divadla, tak Slovensko sa z toho poskladá asi. Že? Prečo ja mám týchto ľudí platiť a ešte on a ešte toto trpieť? Z akého dôvodu? Čo moje práva? Čo? Chrustici. Chod si tam na námeste, tam si vykrikuj, koľko chceš. A kde sa fláka, pán Danko?
No, práve skončila bezpečnostná rada. A tuto pán Pellegrini niečo hovorí.
Spôsobom natlakovým zvrhnúť aktuálnu vládu a vyvolať politickú krízu tak, aby zmenila politické pomery v krajine. Hovorím o každej jednej demokratickej krajine vo svete. Je povinnosťou všetkých bezpečnostných zložiek a ja som im dnes vyjadril podporu robiť všetko preto, aby chránili, tak ako majú povedané vo svojich zákonoch a vo svojom mandáte, ochraňovať ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Chcem povedať veľmi jasne, že tá situácia na Slovensku je vážna a aj z môjho pohľadu dlhoročného politika vykazuje známky organizovania, cieleného organizovania, eskalácie, napätia s cieľom stupňovať prejavy nesúhlasu a nejakým spôsobom ísť až ďalej za to, na čo sme na Slovensku zvyknutí, za hranicu spokojných, mierumilovných protestov, ale pokračovať v ďalších nátlakových akciách, na ktoré pravdepodobne existuje aj konkrétny scenár a plán. Chcem vám povedať, že ak by som tú situáciu za vážnu nepovažoval, nebol by som presvedčený o relevantnosti údajov, ktorými disponujú naše bezpečnostné zložky, tak by som zrejme bezpečnostnú radu nezvolával. Lebo som ju zvolával ja, nie predseda vlády. Ale vážnosť situácie som prejavil práve tým, že som požiadal o zvolanie bezpečnostnej rady ako prezident Slovenskej republiky. chcem potvrdiť, hoď nemôžem hovoriť všetky detaily, že správa a informácie, aj tie, ktoré zazneli dnes, nevychádzajú len z nejakých, ako sa tu snaží niekto naznačiť, z otvorených zdrojov z internetu a z Google. Sú to informácie, ktoré naše bezpečnostné zložky získavajú oprávnenými a zákonnými prostriedkami a sú teda aj iného typu, ako len brouzovaním po internete, ako sa niekto snaží naznačiť.
Po Peťkovi by mal vystúpiť aj predseda vlády. Vieš, čo navrhujem? Že my si zahráme, potom si kúsok môžeme naživo pustiť. Ja
to... Čak keď to pôjde naživo, tak to môžeš posunúť dozadu, až by sme dlhšie hrali.
No, áno, hej. Nech sme informovaní.
No, lebo pozrite sa, ide o to, že ak aj Peter z Králi Koch už takýmto spôsobom rozpráva, hej, lebo musíte si uvedomiť, kto Peter Pellegrini je. Ja viem, že mnohým vám to nedochádza, hej. Ale mne, hej, keď už on toto hovorí, hej, je na čím sa zamyslieť nad tým, čo sa tu deje. Aj. Ideme hrať.
A to sa teda fakt... Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Zatiaľ ešte reční Pela, ale potvrdil, že na Slovensku operuje skupina, ktorá sa skladá aj zo zahraničných, teda nie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú dohľadateľní pri iných podobných akciách v zahraničí. Zatiaľ teda ešte reční. My si počkáme...
Prečo ich nevyzbierali už dávno?
Aj to vysvetloval, ale to si počkáme na premiéra Roberta Fica, teda, že ako to, no, vypočujeme si jeho, nebudem to interpretovať, je to zbytočné, ale vypočujeme si ešte raz Luboša Blahu a ten pamflet, ktorý napísal Šimečka, ja medzi tým budem sledovať, kedy nastúpi Robert Fico, dobre? To má asi 5 minút.
Milí priatelia, neuveríte, na čo som narazil. Keď bol Michal Šimečka ešte len študentík v zahraničí, napísal škandalóznu štúdiu o farebných revolúciách. Keď to čítate, je to presne to, čo páchajú progresívci na Slovensku. Šimečka doslova napísal extrémistický manuál na prevrat, na režimovú zmenu. Ja lenže, keby takýto istý manuál napísal niekto v Rusku a hovoril by o režimových zmenách na Západe, tak by ho naše médiá označovali za hybridnú hrozbu či za extrémistu. A možno aj za teroristu. Prepáčte, ale tento článok, to je škandál. Šimečka v ňom používa vzletný pojem, že nadnárodná difúzia. Preložme si to do ľudskej reči. Šimečka obhajuje globalistické majdany a neoliberálne prevraty. Hneď na úvod konštatuje, že aj keď máte v krajine, ktoré chcete zosadiť vládu, slabú občiansku spoločnosť, čiže málo liberálnych mimovládok, s pomocou zahraničia je tam možné urobiť farebnú revolúciu. Za príklad si berie Gruzínsko a Ukrajinu. V prvom rade musíte poprvé zosmiešňovať vládnych predstaviteľov, po druhé burcovať verejnosť kvôli údajným volebným podvodom, po tretie musíte mladých zmobilizovať do ulic a po štvrté potrebujete zahraničnú pomoc. Ako píše Šimečka, citujem, bez externého financovania by žiadna z mimovládok nemohla udržať svoju celoštátnu kampaň. Šimečka ďalej otvorene priznáva, že tieto majdany sa riadia spoločnými sieťami nadnárodných aktivistov a podržte sa, vraj osobitný význam v prípade Ukrajiny mali tzv. Priekopníci farebných revolúcií zo Slovenska. Šimečka spomína na rok 1998, kedy sa im podarilo zvrhnúť Mečiara, aby sme si pripomenuli slova Šimečkovho otca vďaka Sorošovým prachom. Ja lenže Šimečka tu otvorene priznáva, že technológia farebnej revolúcie sa použila pri páde Mečiara. Oni idú ako cez kopírak a chcú vo svojich majdanoch pokračovať. Šimečka zároveň priznáva, že pri farebnej revolúcii na Ukrajine zohrávali slovenskí aktivisti kľúčovú úlohu. Ako píše, aby sa farebný prevrat podaril, musí miestnych majdanistov vyškoliť skupina profesionálnych agentov zo zahraničia. Už aspoň vieme, prečo všetci naši liberáli chodia poctivo na školenia do Ameriky. Škandalózny je aj Šimečkov opis aktivistov, ktorí sa usilujú o prevrat. V prvom rade to nesmie byť chudobný človek. Ako píše Šimečka, má to byť mládežník z dobre situovanej rodiny zo strednej vrstvy, ideálne študujúci na vysokej škole v hlavnom meste, sestovaný, hovoriaci po anglicky a hlavne prozápadný. Toto je, prosím, kádrový profil našich PSK-arov. Hlavne nie bežní pracujúci ľudia z regiónov. Šimečka jasne pomenúva aj cieľ progresívnych aktivistov. Citujem, nahradiť existujúce elity prozápadnými vodcami. Čiže základné kritérium je slúžiť západu. A podržte sa. Šimečka na príklade Gruzínska priznáva, že kľúčová je podpora nadácie otvorenej spoločnosti, prípadne Národno-demokratického inštitútu z Ameriky. Ja len, že toto je ako cez kopirák, toto isté páchajú na Slovensku. Už tomu chýba len vražda, ako spúšťač Majdanov. K tomu sa v štúdii otvorene nepriznáva, ale radšej prekontrolujem poznámkový aparát, možno som to len prehliadol. Je šialené, že Šimečka vo svojom článku opakovane priznáva, že na proces farebných revolúcií na Ukrajine mali významný vplyv slovenskí aktiviti z dvoch protimečerovského Majdanu. Predpokladám, že na čele s jeho fotrom. Šimečka starší bol pre nadnárodné siete zjavne dôležitým agentom a západní donori ho odmenili. Umiestnili mu syna na štúdium do zahraničia, aby ho zaučili do farebných revolúcií. A mladý, húževnatý majdanista potom píše takéto bláboli na obhajobu štátnych prevratov ako nejaký profesionálny rozvracač a agent v službách globalistického impéria. Prepáčte, ale toto, čo napísal mladý pán Šimečka, je doslova priznanie toho, čo plánoval pre Slovensko. Poprvé, chce Majdan, ktorý by zrušil demokratickú vládu. Po druhé, spolupracuje pritom s globalistickou sieťou mimovládok a agentov. Po tretie, je prepojený na Sorosove nadácie a americké inštitúty. A navyše, odskúšali si to pri Mečiarovi, potom v Gruzínsku, na Ukrajine a teraz zase chcú urobiť prevrat na Slovensku. A keď to nepôjde po dobrodky, tak nás aj do vojny naženie. Stačí, keď Západ zapíska. Tento článok, priatelia, dokazuje, že Šimečka je nebezpečný extrémista, ktorého doslova vycvičili na to, aby ako agent cudzích mocností organizoval režimové zmeny. Jemu je jedno, čo chcú ľudia. Jemu je jedno, že prehral dvoje volieb. Jemu je jedno, že väčšina Slovákov odmieta jeho progresívny extrémizmus. On sem bol nasadený, aby urobil farebnú revolúciu, Majdan, prevrat a aby získal moc pre svojich západných donorov. Od koho beriete pokyny? Agent Šimečka. A bude treba zase zabiť nejakých dvoch mladých ľudí, aby ste to stiahli svoje?
Toľko teda Ľuboš Blaha. Ja len zopakujem, čo som teda počul z úst prezidenta Slovenskej republiky, že tie informácie boli naozaj natoľko závažné, že teda tá bezpečnostná rada musela zasadať. A povedzme si otvorene, veľký kamarát Pellegrini s Ficom nie je. Keby mohol, tak mu uškodí. Či už Matovič, Šimečka a ďalší hovoria o nejakej paranoji, že to si určite len vymyslel, aby prekryl v podstate tie svoje zlyhania. Ale už keď Pellegrini povie, že áno, sú tu ľudia, a si sa pýtal, prečo ich nevybrali, tak budem parafrázovať, ešte naďalej pokračujú určité procesy, a o ktorých hovoriť nemôže. Počul som od Pellegriniho, že áno, lebo sa pýtali na odtajnenie, že áno, že niektoré veci pôjdu von. Predseda vlády toto povolenie dostal, Pellegrini to nedostal, takže k tomu sa nemohol vyjadriť, ale premiér Robert Fico dostal akési povolenie niektoré veci odtajniť, aby teda verejnosť bola informovaná. Ale už keď Pele sa postaví pred kamery a hovorí, že áno, naozaj tu sú peniaze zo zahraničia, sú tu ľudia zo zahraničia, áno, ktorí sú ohľadateľní. Keď už, alebo aj Pele tam povedal, že keby to tak nebolo, tak nezvolávam bezpečnosť.
Však ale strana bola, ja som ho počúval chvíľu a sa dištancoval od Migalovca, ale nenormálnym spôsobom.
Hej. Okrem iného, Andrej Danko hovoril o tom, že pravdepodobne sú infiltrovaní aj ľudia okolo Migala, okolo Huliaka. Nastúpili ďalší Gašpar, predseda parlamentu v zastúpení, poverený Žiga, Danko a tuším Glik. Poďme na to.
Predtým tú správu Slovenskej informačnej služby nemali. Okrem informácií, ktoré boli podané zo strany Slovenskej informačnej služby, boli podané informácie zo strany vojenského spravodajstva. A chcem povedať, že tá situácia nie je jednoduchá, povedal by som, že je vážna. My všetci, ktorí sme na bezpečnostnej rade sedeli, sme skonštatovali, že nie je prípustné, aby sa tu organizovali nejaké skupiny, ktoré chcú narušiť ústavný poriadok Slovenskej republiky a svojim pôsobením na Slovensku a počas protestných zhromaždení vyvolávať nejaké napätie, vyvolávať konflikt. A samozrejme sú príslušné zložky štáte, ktoré budú musieť voči takémuto správaniu zakročiť. My ako predstavitelia Národnej rady sme deklarovali, že Národná rada je pripravená v prípade potreby prijatia nejakej legislatívy alebo nejakého uznesenia sa zvolať v operatívnom móde a zasadnúť, aby sme tým zložkám, ktoré potrebujú prípadnú legislatívnu pomoc, vyšli v ústrety. Chcem povedať, že v rámci konštatovania následného uznesenia, ktoré bolo prijaté na Bezpečnostnej rade, všetci prítomní deklarovali, že sme pripravení podporovať členstvo Slovenska v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Toto smerovanie zahraničnej politiky a Slovenska je nespochybniteľné v tejto chvíli a tým pádom chcem povedať, že nie je žiaden dôvod spochybňovať členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii zo strany opozície. Zároveň chcem povedať, že teraz je na rade ministerstvo vnútra a samozrejme tajné služby, aby vykonávali svoju prácu a aby zamedzili akejkoľvek eskalácii napätia v spoločnosti. Samozrejme, nikto nepopiera možnosť a právo občanov sa zhromažďovať, pokojne sa zhromažďovať. Je to základné ústavné právo, takže my vôbec toto nespochybňujeme a chcem povedať, že Národná rada, ešte raz chcem povedať, že je pripravená prijímať legislatívu a uznesenia, ktoré budú toto ústavné právo podporovať. Ďakujem pekne.
Ja len v krátkosti poviem, že informácie, ktoré sme sa dozvedeli, sú aj pre mňa ako človeka, ktorý som niektoré veci intuitívne cítil, šokujúce. Chcem oceniť prístup bezpečnostných zložiek, pretože informácie, aké boli sprístupnené, vyžadujú spoločenskú odvahu predstaviteľov bezpečnostných zložiek, za čo im verejne ďakujem. Možno by som povedal, že tým mojim návrhom na Bezpečnostnej rade bolo oveľa viac sa zaoberať ochranou ústavnoprávneho zriadenia z hľadiska legislatívy. V parlamente máme zákon o mimovládnych organizáciách a ja už dnes poviem, že silno pochybujem, že ak by niekto disponoval informáciami, aké disponujeme dnes my, akými disponujeme, tak by váhal vôbec ten zákon podporiť. Je zrejme, že obsah Bezpečnostnej rady je tajný, ale ja som s jej priebehom spokojný. Osobitne som poďakoval aj prezidentovi Slovenskej republiky, aj predsedovi vlády, že to spolu zorganizovali. A som presvedčený, že aj nový Národný mediálny úrad vo vzťahu k objektívnym informáciám bude mať zelenú od tejto vlády. Ešte raz ďakujem. Možno ma mrzí aj tá vec, kedy nastalo nedorozumenie z hľadiska priebehu schôdzi, odvolávanie premiéra, aby bolo jasné. Jediný rozdielný názor Smeru a SNS bol v tom, že ja by som bol veľmi rád, aby ste už vtedy, keď premiér vystupoval, niektoré informácie ako čiastkové dostali. Ale ešte raz, želal by som si, aby v celom rozsahu raz národ vedel pravdu, takú, ako vieme my dnes, ale nie sme oprávnenými osobami ju šíriť, ale myslím si, že tú pravdu nikto neumlčí. Ešte raz ďakujem všetkým.
Keď som si vypočul časť správy z Slovenskej informačnej služby na rokovaní Národnej rady pred dvoma dňami, tak som konštatoval, že informácie sú extrémne závažné a tak som ich aj komunikoval do verejnosti, pretože som už vtedy vnímal ich obsah ako obsah, ktorý súvisí s ústavným zriadením Slovenskej republiky. Po dnešnej bezpečnostnej rade musím povedať, že
to ďaleko predbehlo to, čo som si myslel, a Slovensko nikdy nečelilo takej hrozbe narušenia ústavného zriadenia, ako čeli dnes. Samozrejme, to treba vnímať v kontexte toho, čo sa deje okolo nás, čo sa deje na Ukrajine. A môžem bez okolkov povedať, že sú tu skupiny, ktoré pôsobia cez zahraničie a pomáhajú im na tom aj slovenskí občania, aby vyvolali vo verejnosti negatívne emócie voči súčasnej vláde do takej miery, aby to viedlo k predčasným voľbám, čo by ešte možno bol zákonný spôsob, ale vyslovene k zvrhnutiu vlády, respektíve k puču. Na toto sa vláda nemôže prizerať ani ostatné zložky štátu, a tie informácie majú veľmi, veľmi vážnu závažnosť a je nevyhnutné s nimi ďalej pracovať. Chcem podotknúť, že chceme veci riešiť pokojne, chceme ich riešiť preventívne. Aj preto tu dám dnes výzvu pre tých, ktorí organizujú a budú organizovať verejné zhromaždenia, že máte plné právo využívať vaše ústavné právo zhromažďovať sa. Nikto proti nemu nebude zakročovať, ale vy, ktorí ich organizujete a vy, ktorých sa ich chcete zúčastniť, ich realizujte pokojne. Nevyvolávajte násilie, nevyvolávajte situácie, ktoré budú viesť k občianským nepokojom, pretože scénár ste už na to tí, ktorí to organizujete, vytvorili. Ten scénár je úplne jasný. Môžete ho interpretovať či už v politickej rovine, alebo v mediálnej rovine, akokoľvek chcete. V tom scénári sú jednoznačne prvky násilného správania sa, násilného prevzatia moci. A ja rozumiem ešte raz, že ten kontext geopolitiky je taký, že nevyhovuje mnohým to, ako sa naša vláda stavia k niektorým otázkam, ktoré rozhodujú o tom, aký prístup bude napríklad ku Ukrajine a jeho členstvu v NATO. Ale to predsa nemôže viesť k občianskym nepokojom, pri ktorých môžu prísť ľudia k zraneniam, možno až k strate na životo. Ja vyjadrujem vážnu obavu nad tým, čo som počul, a preto ešte raz vyzývam všetkých, majte zdravý rozum, poďme veci riešiť tak, ako pozná zákon, ako to pozná ústava, a podľa toho sa všetci pokúsme aj správať. Ďakujem.
Nejaké otázky?
Dobre, ak sa môžem opýtať, stále nerozumiem, prečo je problém zverejniť nejaké informácie. Vy to hovoríte o vážnej situácii, o šokujúcich informáciách, o tom, že sa tu chystá niekto prehrať, ale zároveň hovoríte, že to nemôžete povedať. Tí ľudia asi pozerajú tieto tlačové besedy, už ste im povedali, že ich sleduje Siska, že prečo je problém verejnosti povedať, aké máte informácie.
Pán redaktor, lebo dodržujeme zákon. Zákon o ochrane utajovaných skutočností hovorí o tom, že ten, kto produkuje utajovanú skutočnosť, teda utajovanú informáciu, určí stupeň utajenia, či je to vyhradená, dôverná, tajná alebo prísne tajná informácia, a určí aj spôsob nakladania s touto informáciou. V prípade, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby, respektíve riaditeľ Vojenského spravodajstva, sa rozhodne, že má záujem odtajniť túto informáciu, je to jeho kompetencia.
No, vy ste tu boli traje najvyšší ústavní činiteľ, boli tu všetci najvyšší ústavní činiteľ.
Ale, pán redaktor, ešte raz, ja nemám kompetenciu, ja sa musím správať podľa zákona, a ja sa správam podľa zákona, že disponujem utajenou informáciou a informujem vás do miery, do ktorej môžem.
Možno aj riaditeľa ZIES, aby bola otajnená tá správa aspoň časť z nej. Či ste to
keď som to správne pochopil, tak v tejto chvíli sa to nedá ani odtajniť úplne, pretože je to živá vec. To znamená, tie niektoré operatívne zákroky ešte prebiehajú a celé veci sa vyhodnocujú, takže nemám pocit, že v tejto chvíli sa vôbec dá odtajniť táto informácia. To sa spýtajte pána riaditeľa. Ja neviem šírku a rozsah jeho operatívy, takže on bude musieť vyhodnotiť. Pardon? Ešte raz nepočul som začiatok. Ale určite má v tomto prípade asi aj bude ex post informovaná, ale pokiaľ ešte tá vec je živá, tak ako je to pri trestných konaniach, nemôžete informovať, aby ste neohrozili vyšetrovanie, tak aj v tomto prípade asi nebude možné úplne zverejniť. Ale ešte raz, ja nie som kompetentný, ja nie som producentom tejto spravodajskej informácie, takže ja nemám, ani moji kolegovia z Národnej rady, nedisponujeme právomocou vás v plnej miere informovať, a
odtajniť túto správu.
Pán Žiga, na základe vašich zistení, ktoré prezentujete ako vážne, myslíte si, že to bude mať celé aj nejaký trestnoprávny dosah na konci dňa?
Na to sú orgány činné v trestnom konaní a určite vám na to odpovie minister vnútra. Ja vnímam, že sme parlamentnou demokraciou a podľa ústavy v parlamentnej demokracii rozhodujú o politickej zostave v krajine parlamentné voľby, ktoré boli v roku 2023 a na základe týchto parlamentných volieb bola zostavená vláda. Ak sa tu niekto snaží mimo iným spôsobom ako voľbami parlamentnými zmeniť vládu alebo rozvrátiť parlamentné zriadenie, tak tá situácia je asi vážna.
Vy ste hovorili, že ste pripravení na nejaké legislatívne zmeny, dohodli ste sa na nejaký...
Nie, zatiaľ nepadli žiadne požiadavky. Bolo, by som povedal, len podaná ústretová ruka aj smerom k ministerstvu vnútra, aj k príslušným predstaviteľom tajných služieb, že ak by potrebovali, tak sme na to pripravení.
Bolo by to smerom k nejakému posuneniu kompetencií bezpečnostných zložiek?
Keďže nepadla požiadavka, nemôžeme sa k tomu vyjadriť.
Dohodli ste sa na nejakom špeciálnom zabezpečení budovy parlamentu?
Na to je Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, aby vyhodnotil danú situáciu a pokiaľ vyhodnotí stupeň ohrozenia ako zvýšený, tak budú prijaté príslušné opatrenia.
Pán Danko včera hovoril na tlačovej besede, teda, že tie informácie naznačujú, že tá organizovaná skupina nejakým spôsobom infiltrovala aj koalíciu, prípadne ministerstva. To sa vám nič potvrdilo?
To, čo som hovoril, za všetkým si stojím a keď som aj včera hovoril veci intuitívne, tak niektoré veci človek, keď vidí, tak si vie doskladať mozaiku. V každom prípade, táto bezpečnostná rada nebola bezúčelová, a ja by som možno za Národnú radu aj povedal, že ďakujeme za otázky a myslím si, že teraz je to v rukách príslušných orgánov a určite tie informácie budú tak, ako je náležité sprístupňované tým, ktorí sú oprávnení a verím, že sa mnoho ľudí v tomto štáte spamätá a pochopí, čo sa tu robí. Takže ešte raz ďakujem pre pekný deň.
Národní teraz nejaké rezorty, že nejakým spôsobom by sa mali vrátiť z cesty späť. Ako toto vnímate, že chcú si zabezpečiť pozíciu vo vláde, chcú si zabezpečiť pozíciu silnejšiu v rámci koalície?
Na to nechám odpovedať kolegov, lebo podľa mňa sa to týka predovšetkým kolegov z Hlasu a kolegov zo Slovenskej národnej strany, ale ja ešte chcem reagovať na tie otázky, ktoré ste tu uviedli. Ja pokúsim sa ten obsah toho celého povedať v tej podobe, ktorú nebude prekračovať zákon. Na Slovensku sa dejú vplyvové operácie skupín, ktoré pôsobia v zahraničí a ktoré pôsobili napríklad v Gruzínsku. Pomocou skupín, ktoré sú na území Slovenska a organizované sú pod rôznymi občianskými združeniami a mimovládkami a sú do toho zapojené niektoré médiá. Boli povedané na Bezpečnostnej rade aj konkrétnejšie údaje, ktoré nie je možné povedať. Tie vplyvové operácie majú vážny charakter. Majú charakter, ako som už uviedol, znepokojiť občanov Slovenska, vytvárať u nich zápornú emóciu a vyviesť ten konflikt až do konfrontácie s vládou. Takže toto je hrozba, ktorej čelíme. Nikdy Slovensko takej hrozbe nečelilo a tým sa musíme jednoznačne zaoberať, pretože dnes nie je situácia, akú sme tu mali možno pri roku 1989, keď tu bola vláda, ktorá sa zvolila sama. Máme riadny demokratický režim, máme riadnym spôsobom zvolenú vládu a nie je možné pripustiť, aby nám niekto rozvracal ústavné zriadenie. Na to sú všetky spravodajské služby a iné zložky štátu, aby konali, keď k takémuto konaniu alebo k podozreniu z takého konania prišlo. Trestnoprávna dohra, keď ste sa pýtali ste sa ma to, keď som sem prichádzal. Ja ako bývalý praktik z oblasti vyšetrovania môžem povedať, že áno, niektoré informácie zakladajú podozrenie z viacerých trestných činov, či už je to trestný čin útoku proti Slovenskej republiky, sabotáže alebo vlastizrady, ale to už musia vyhodnotiť orgány činné v trestnom konaní v súlade so zákonom, zdôrazňujem. V súlade so zákonom. Nie, ako sa tu dialo v roku 2023.
Aby ste poskytli nejaké konkrétne dôkazy, prečo...
Pán Serebiakov.
To môže vyznievať tak, že niekto tu organizuje protivládne protesty a médiá kritizujú vládu, čo je v demokratickom zriadení legálne.
Pán Serebriakov, dobre.
Preto sa pýtame na konkrétne dôkazy.
Pán Serebriakov, vy dobre viete, ako prebiehajú konania, že sa nebudú robiť mediálne, ako sa to robilo v rokoch 2023, kedy unikali výsluchy, kedy unikali vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní a kedy ste vy potom manipulovali verejnú mienku. Všetko má svoj zákonný postup, keď k tomu príde,
dostanete takú informáciu, ako môže poskytnúť trestný poriadok. Takže nemanipulujte s tým, že nechceme niečo poskytnúť. V tejto chvíli to nie je možné. Všetky tie monitorovacie operácie, úkony prebiehajú a v záujme toho, aby boli úspešné, tak nie je možné o nich jednoznačne hovoriť. To je celý dôvod. Nič iné za tým nehľadajte.
No, takto.
Serebiakova a spol. Čo chcete, moji zlatí? Chcete informácie pre svojich revolucionárov, aby vedeli, čo vie štát? No jasne, že ti to nepovedia, môžeš skúšať, koľko chceš. Možno tam máš svoje špinov, ja neviem. Ale, Adriánko, vieš, my sme takí správni Slováci, my sa furt čudujeme, a prečo by to robili, a čo by z toho mali? Začína ti dávať zmysel teraz, po tejto tlačovke, že prečo Migalovci blokovali ten zákon o mimovládkach? Čo? Či ti to nejak začína nejakým spôsobom jedno do druhého zapadať? Hej? Lebo to mali urobiť prvé. Hej? Toto. Hej? A teraz je otázka. Čo naznačoval Danko? Zvolili naši poslucháči ľudí do parlamentu, ktorí spolupracujú s cudzými tajnými službami? Vyslovene, že protislovenské špiny sme zvolili? Ja sa pýtam. Hej.
Nemusia to byť konkrétne títo ľudia. Stačí, že za nimi stáli nejakí ľudia, ktorí...
Ale títo ľudia robia ich... jak je to po slovensky? Bidding, vieš, ich... To, čo oni chcú.
Norbert, mám návrh. Daj takú pesničku, že na cigu, pretože k mikrofónu sa postavil Robert Fico.
Hej, už je tam? Mm-hmm. No a ja nemám žiadno... Ale nachystám niečo rýchlo, hej? Rýchlo.
Som mladý, úspešný, perspektívny, predsa.
Dobre.
Teda, divná.
Hráme. Už som tu, Adriánko, som tu.
Vítaj v našom kolektíve, ja len v rýchlosti.
Počkaj, nepočujem ťa ešte.
Peter Pellegrini vyzval štvoricu poslancov Hlasu okolo Samuela Migala, aby sa prestali prikrývať jeho menom. Dostal som informácie o tom, že táto skupina žiada vysoké funkcie v štáte, tvrdí prezident. Nepovedal, aké presne. Pellegrini hovoril, že aktivity štvorice kritických poslancov z Hlasu mu zo začiatku mohli byť aj sympatické, vnímal ich tak, že im ide o hodnoty. Teraz však vidí, že im ide o funkcie. V kritickej vláde sú poslanci Migal, Malatinec, Ferenčák a Šalitroš. No, a my si môžeme teda pustiť Roberta Fica, tlačovka na teatrojke.
V krajine. A my len vyvolávame obrovské obavy, čo títo ľudia sú schopní na Slovensku urobiť. Či v čase, keď sa voľne prebehovalo cez slovensko-ukrajinské hranice, nemajú k dispozícii strojné zbranie. Či nemôžu byť aktérmi provokácií, ktoré môžu naozaj spôsobiť obrovské napätie v tomto štáte. O tom som hovoril včera. Dámy a páni, máme tu štruktúru financovanú zo zahraničia, napojenú na slovenskú opozíciu, ktorá chce zneužiť protesty, na ktoré ľudia majú právo. Je to veľmi jednoduché. Pokúsia sa o akúsi potičku, potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, Národnej rady, prezidentského paláca. Potom budete svedkami vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami. Nebude tu 20 kamier ako teraz, ale 1740 kamier z celého sveta. Vytvorí sa obraz o slovenskej vláde, že je fašistická, násilnícka, alebo robí poriadok a nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie. A sme tam, kde sme boli v roku 2018. Prepáčte, my si krajinu rozvrácať nedáme. Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, že dnes bol veľmi konkrétny. Hovoril konkrétne mená, konkrétne finančné toky, konkrétne mená organizácií, konkrétne prepojenia, ukazoval konkrétne fotografie. Pretože ak ide o pokus o rozvrátenie ústavného systému Slovenskej republiky, na to presne máme spravodajské služby, či je to Slovenská informačná služba alebo vojenské spravodajstvo, aby tieto aktivity na Slovensku monitorovali. Úlohou Slovenskej informačnej služby nie je monitorovať za každú cenu situáciu v Sýrii alebo v Gaze. Predovšetkým musí chrániť spravodajský systém, ktorý máme, ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Môžete sa uškrňať, koľko chcete. Takáto vážna situácia tu ešte nebola Ak si zoberieme sofistikovanosť a organizovanosť skupiny ľudí prepojených na opozíciu, ktorí sa o toto pokúšajú. Ešte raz preto vyzývam ľudí, choďte kľudne protestovať, kričte koľko chcete proti tejto vláde, ale prosím, nenechajte sa zneužiť týmito skupinami na útok proti ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky, pretože o nič iné týmto ľuďom nejde. Dámy a páni, vláda Slovenskej republiky má v mnohých oblastiach suverénne názory, ktoré niekomu nevoňajú. Má názory, ktoré možno sa nehodia do toho prúdu jediného povinného názoru. Áno, aj my vítame zmenu, pokiaľ ide o prezidenta Spojených štátov amerických. Samozrejme, nie je našou povinnosťou monitorovať a opakovať to, čo robí americký prezident. Ale minimálne sme presvedčení, že prichádza trošku iná doba, ako to bolo doteraz. Že americká administratíva krmila mimovládne organizácie finančnými prostriedkami, ktoré potom na Slovensku robili to, čo robili. Veríme, že toto obdobie končí a že suverénna politika Slovenskej republiky sa bude môcť ešte viac zvýrazniť. Na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady sme dali aj odporúčania ministrovi vnútra a spravodajským zložkám. Prosím, chcem, aby ste si uvedomili, že Bezpečnostná rada v čase mieru je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a môže vláde Slovenskej republiky dávať návrhy a odporúčania. Bezpečnostná rada preberá významné postavenie len vtedy, keď je vojna alebo výnimočný stav a keď nemôže fungovať vláda Slovenskej republiky. Podobne ako v tomto ústavnom zákone je zakotvená parlamentná rada, ktorá garantuje činnosť Národnej rady Slovenskej republiky pre prípad vojnového stavu alebo stavu, ktorý znemožuje normálne stretávanie sa Národnej rady. Je teraz na ministerstve vnútra, aby navrhlo, či je potrebné stretnutie vlády Slovenskej republiky. Minister vnútra jasne formuloval, čo je treba urobiť do budúcnosti. Sú to predovšetkým preventívne opatrenia, ale predovšetkým ďalej musíme monitorovať túto organizovanú skupinu financovanú z zahraničia napojenú na slovenskú opozíciu, ako ďaleko zachádza, do akých štruktúr sa až dostala a na čom všetkom má podiel, pokiaľ ide o tento pripravovaný útok na ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Dovolte mi teraz, aby som vás oboznámil s uznesením Bezpečnostnej rady, ktoré má podstatne väčší význam ako inokedy, pretože bolo prijaté v prítomnosti najvyšších ústavných činiteľov prakticky celé vlády Slovenskej republiky a celého vedenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Všímaj si Drukyho.
Oceňujem zaangažovanie pána prezidenta, pretože pán prezident mohol povedať, že toto si vybavte vy, priatelia vo vláde, ale ako ste ho počúvali, po včerajšom stretnutí na ústredí Slovenskej informačnej služby a potom, čo dnes videl a počul, skonštatoval, že situácia je vážna. Vážna. A ja poznám pána prezidenta, nie je to typ človeka, ktorý by niečo nafukoval alebo na druhej strane by niečo podceňoval. Preto si myslím, že jeho angažovanosť v tomto prípade dáva celej tejto kauze obrovský význam. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky uznesenie z 23. januára 25. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán zriadený na základe ústavného zákona číslo 227 z roku 2002 zbierky zákonov v znení neskôrších predpisov na svojom zasadnutí dňa 23. januára 2005 zvolanom na základe návrhu prezidenta Slovenskej republiky podľa článku 8 odsek 9 citovaného ústavného zákona a za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Po A. Dôrazne odmieta šírenie nepravdivých informácií o aktivitách popierajúcich zahraničnú politickú orientáciu Slovenska s cieľom zvyšovať napätie spoločnosti, mobilizovať občiansku neposlušnosť, útočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky a dosiahnuť zmenu vládnej moci destabilizáciou štátu, blokádou vládnych inštitúcií, verejných priestorov a paralizovaním rozhodovacích procesov vlády. Dámy a páni, v tomto ustanovení uznesenia veľmi jasne odmietame klamstvá, ktoré šíri slovenská opozícia. Táto vláda nikdy nerobila a nebude robiť žiadne kroky, ktoré sa týkajú zahranično-politickej orientácie Slovenska a už vôbec nie také kroky, ktoré by spochybňovali naše členstvo v Európskej únii a v NATO. Rovnako pod písmenom B Bezpečnostná rada potvrdzuje poprvé zahranično-politickú orientáciu Slovenska vychádzajúcu z členstva v Európskej únii a v NATO a po druhé nevyhnutnosť aktívneho prístupu Slovenska k výzvam, ktorým Európska únia a NATO v súčasnosti čelia. V tomto máme obrovský náskok pred opozíciou, ktorá netuší. Keby ste sa spýtali pána predsedu Progresívneho Slovenska na Národnej rade, aby nám povedal, teda, ako by to inak robil, čo by robil. On nevie nič. On je len prečítať článok z denníka N alebo z denníka SME. Veľmi jasne opakujeme, že každý, kto ide na míting, na protest proti tejto vláde a niekto mu tam hovorí, že vláda Slovenskej republiky má záujem vystúpiť z Európskej únie alebo z NATO, klame. Nech sa ľudia spýtajú na tribunách tých, čo tam budú kričať, nech im teda odpovedajú na základné otázky. Ako sa bude Slovensko správať, ak príde návrh na harmonizáciu daní a niekto nám povie, že musí byť DPH 30%. Ako sa bude Slovensko správať, ak príde návrh, že zásadných otázkach, ktoré sa týkajú fungovania Európskej únie, nebude potrebná jednota a jednomyselnosť a budú môcť rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že malé štáty budú vyradené z tohto procesu. Spýtajte sa ich, ako budú reagovať, ak príde návrh na účasť slovenských vojakov v ozbrojených zložkách na území Ukrajiny. Spýtajte sa ich, ako budú reagovať na návrhy na zvyšovanie výdavkov na obranu. Oni túto odpoveď absolútne nepoznajú. My si vážime členstvo v Európskej únii aj v NATO, ale chceme byť aktívnymi hráčmi. Chceme jednoducho, aby ak sa budú robiť nejaké zmeny v týchto inštitúciách, boli sme súčasťou rozhovorov o týchto zmenách, aby sme boli aktívnymi hráčmi. Poce, Bezpečnostná rada berie na vedomie informácie a dôkazy zhromaždené príslušnými bezpečnostnými a spravodajskými orgánmi, potvrdzujúce úmysel organizátorov protivládnych zhromaždení a protestov zmeniť charakter týchto podujatí na aktivity provokujúce bezpečnostné orgány k zásahom proti protestujúcim s cieľom zvýšiť spoločenské napätie a agresivitu, útočiť na ústavné zriadenie Slovenskej republiky, dosiahnuť destabilizáciu štátu a následne zmenu politických pomerov vychádzajúcich z výsledkov parlamentných volieb v roku 2023 a odstaviť súčasnú vládu od výkonu vládnej moci. Po D, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky rešpektuje právo občanov Slovenskej republiky zhromažďovať sa a slobodne vyjadrovať svoj názor za predpokladu, že výkon týchto práv je v súlade s príslušnými zákonmi. A po E odporúča poprvé vláde Slovenskej republiky, aby prijala nevyhnutné preventívne opatrenia a po druhé príslušným bezpečnostným a spravodajským zložkám, aby pokračovali v monitorovaní existujúcej situácie. Prajme vám pekný piatok a pekný víkend. Dovidenia.
Tak.
No. Ja zaujímavé, aká bola skutočná situácia 2016, keď sme my už začali na to upozorňovať 2018, keď sa to stalo. Čo tomu predchádzalo? Kto tu bol? Kto strieľal? Koho? Kde? Ako? Kto si čo objednával? Súdruhovia. Lebo nie, na Slovensku sa to nemôže stať, samozrejme.
Nie, kdeže by?
Ja som len zvedavý, podri sa, lebo vrátim sa k tej bejsbolke, hej, keď budeš ti tvrdiť, že hlavou chcem rozbiť tú bejsbolku. Ak ja mám tú pištoľ a nestrelím ťa, hej, tak si plne zaslúžim to, čo príde, lebo proste, ak teraz ak to nevyčistia teraz, hej, skončia veľmi zle.
A my s nimi.
Kto vie, ale oni určite. Oni
určite. Aj my dvaja.
Oni určite, hej. Proste, toto sú situácie, kde ty, ak len myhneš okom, tak ju dostaneš, že nevieš, odkiaľ sa nepozbieraš. Ja, ako, mne to môže byť 30, ale ako, ja neviem, koľko varovaní ešte potrebuje strana Smer. Koľko varovaní potrebujú Slováci na toto.
Treba si uvedomiť, že už keď Pellegrini označil tú situáciu za vážnu, a teda, že ak by to nebolo vážne, tak by nerobilo takéto opičky, a to sa Pellegrini nemusí s Ficom, to je fakt, tak už je to asi naozaj vážne.
Vyzerá, že aj Pellegrini zistil, že tí jeho kamaráti, s ktorými on tak sympatizoval, že sú presne to, čo hovorím ja. To sú ľudia bez skrupulí, ktorí sa pred ničím nezastavia. Na druhej strane počítajte s tým na 1000%, že tieto protislovenské špinavé médiá to budú zľahčovať. Hej.
A dobre si všímajte, ktoré to budú.
No, vieme teraz. Markíza, Jojka, Sme, Aktuality, Denník N.
Však už Denník N vydal von, že premiér Robert Fico po bezpečnostnej rade tvrdil, že Slovensku hrozí normálny prevrat. Citoval z uznesenia rady. A aj Fico hovoril o akejsi štruktúre, ktorá takéto kroky koordinuje. Otci z vraj dostali, že také jemné spochybnenie je samozrejme. A oni to samozrejme spochybňovať budú. Ale máme skúsenosti s tým, ako sa robia revolúcie, keď je vláda teda nie je taká, aká by mala byť. Veď sa pozrite do Gruzínska. Čo sa tam dialo? Koľko ľudí bolo v uliciach? Lebo zvíťazil gruzínsky sen v riadnych voľbách. Najprv chceli teda tie voľby spochybniť, to sa im ale nepodarilo. Potom bol bordel, lebo si zvolili svojho prezidenta. Zurabišviliová skončila. Všimnite si, čo sa stalo v Rumunsku. Tá kampaň sa otočila proti kandidátovi, ktorého chceli. A zvíťazil Georgescu v prvom kole. Čo sa stalo? Ústavný súd zrušil prvé kolo volieb a nariadil konať ďalšie. Ako ďaleko ešte chceme zájsť? V šírení tej jedinej pravdy. Budeme tu robiť prevraty v demokratických štátoch, v štáte, ktorý je súčasťou Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, lebo sa nám nepáči? Ako a čo? A to by mohla byť aj taký výhražný prst pre Orbána. Tuto citujem, Maďarsko po bombových úhrozbách v školách požiadalo o spoluprácu slovenské tajné služby. Anonym poslal výhražnú správu vyše 120 školám v celej krajine. Podľa úradu vlády boli v mene Allaha. Napriek hrozbe vyučovanie nebolo prerušené. Je to na rozhodnutí riaditeľa, pretože na mnohých miestach už deti zobrali domov, dodal šéf úradu Gergely Gulyás. Úrady začali trestné stíhanie za verejnú hrozbu. Vyšetrovacie zložky boli podriadené Národnému úradu vyšetrovania. A keď hovoríme o tej koordinácii...
Aby na teba neprišli, povedzme, že ty by si to teraz robil, hej? Tak nezavolal by si tam, že je to v mene Allaha? Čo? Rozumieš, teraz to na moslimov hodia všetko. No však prečo nie? Ja vám vravím, či už si homosexuál, hej, alebo si moslim, alebo si kdejaká menšina. Bieli heterosexuálni hajzli vás neužívajú na svoje veci. Tým nechcem povedať, že nemáme radikálnych moslimov a kdekoho, hej, ale proste toto sa vždy deje. Útok pod falošnou vlajkou.
Ďalšia vec je, a keď sa tak pozrieme spätne, útok na kataster. Hej? To, že niektoré servery neboli aktualizované, neviem koľko, ako dlho. To, že sa tam mali urobiť nejaké bezpečnostné kroky v tom katastri. To je jasné. Ale bol to útok na kataster, kde potom opozícia strašila, ako sa si už potom nedohľadáš pozemky, ako to potom, keď to spustia, padne, lebo každý bude hľadať, či ešte stále je majiteľom pozemkov. Strašili tým, že to bude trvať strašne dlho a tak ďalej a tak ďalej. Všimnite si tie tlačovky, to spätne sa dá dohľadať, Remišová, to je jedno. Z Oľano ľudia, zo Za ľudí ľudia, Saskári, PSKári. A zase to bolo o vyvolávaní strachu. Veď čo môže teba ako občana, a to je jedno, či si volíš koalície alebo opozície, vystrašiť viac, ako to, že môžeš prísť o svoj majetok. Nič také sa napokon nestalo. A toto boli postupné kroky. Čo by malo prísť ďalej? Opäť budeme svedkami vraždy? Alebo niečoho podobného? Krv predáva?
Počkaj, ty si nevieš nič horšie predstaviť ako toto? Čo napríklad Kolíková predseda vlády?
Milá Mária, pozor na to, čo vyslovuješ.
4 domy si by si obetoval, ako zle, aby sa to nestalo. Neboj sa. A každý z nás. No.
Ach jaj, no nič. Počkáme si, aké budú výstupy počas dňa. Rátam, že v najbližších minútach budú zvolené tlačovky opozičných strán ako Progresívne Slovensko, SAS a podobne. A možno sa pred kamery postavia všetci. Ale bude určite zaujímavé sledovať, koľko ľudí z toho verejného priestoru zrazu ako si pôjde do zahraničia.
No, nemali by ísť, lebo niekto by sa mal, mal im venovať už teraz, vieš. Že ak to majú zmapované, tým ľuďom sa treba venovať.
Hej, hej, hej. Ale bude to ešte, možno sa dozvieme z niektorých reakcií, že kto v tom je namočený. Uvidíme.
Ja si myslím, že časom to vypláva na povrch. Ako, treba vydržať. Hej. Možno budeme prekvapkaní, možno ani nie.
A možno si povieme, veď sme to hovorili už roky. Však. No, uvidíme, ako to celé dopadne. Dnes po obede určite očakávam tie tlačovky, tak sa na to veľmi teším. Je 12 hodín. Dnes to zapichneme. Zajtra mám prislúbené, že by od tej 9.40 na telefóne mal byť Andrej Danko. Uvidíme, pracovne vyťažený. V každom prípade hostia budeme mať, ale budeme sa venovať aj tomu, čo dnes oznelo po bezpečnostnej rade. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Takisto ďakujem Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Všetci slniečkári, alebo čo ste z Magoreny, alebo toto, dávajte si prosím vás pozor, aby ste neboli zneužití. Hej. Lebo nie je problém dotiahnuť Ukrajinca, dať mu do ruky nejakú AK-47 a nakropiť to tam do teba v tom dave a neviem, 10-15 zomriete. Tvoj život nemá žiadnu hodnotu pre týchto ľudí. Ale jedine teda vtedy, keď ju vie využiť na nejakú takúto vec. Veľmi dobre si rozmyslite, čo budete robiť. To je, lebo tu nejde o to, že by som sa vám vyhrážal. Podľa mňa 90% ľudí na tých námestiach sú tak sprostí, že nevedia, ktorá bije. Hej. A preto to hovorím. Aby sú vlastnou tuposťou si nespôsobia väčšie problémy, než o ktorých by sa ti mohol snívať. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.